Thank you, Brother Neville. Good evening, friends.
Msota nora la Neville. Mana ona sakais. Tafa virna ndray. Sinana na fatia de nefatra mitsy anko maraina. Ena taray izany. Ary rehefa avy nresaka de nefatra de tokony ho leo anareo. Tokony androka hiala to milampiazo ianareo.
You're always you've got a bunch of these things left over that you never get to.
Yes,
but
sir.
Tonight, honey, you can just have all the time that you want.
Amen.
So you don't have to miss none. Well, I got about half the Bible wrote out here.
Manana sakin yasa sakin Bible vo suratet.
Got several.
Manana ralasar bidmar sike te nozrusik.
How many enjoyed?
Firina kasitraka ny fotoana ny kemaraina ny zany tokoa adiny efatra tsy fantatra hoe ho an'izy oronapeo io ny antso any anabaviko taorin'ny fotoana roa izy hoe tsy tokony ho an'olo-kafo izany hoy izy tokony ho any fotsiny izany ary zaho efa nilaza hoe tamin'ny vadiny junior hoy izy ahoana ny hevitrao o izy efa nandrehandralabirana mananao tsaratsara kokoa noho izany a hoy izy hoe noho izany dia ahazoko antoko fa akaty amiko izy rehetra hoy izy Mino afa orinao izy raha izany dia hitenin'ilay izy mikasika azy a saingy avelako andeha fotsinyilay izy delores aiza ianao tsy ato izy eny ho teneniko ilay izy raha izany hoy izy hoe efa mieloka mihitsy aho tamin'ny fampiasana kely fotsiny an'ny fantatrao loko tare nanapaka kely fotsiny hoy izy tapitra izany Fantany fa tsy mbola maty izy hitanareo tsy maintsy maty nareo izany ilay lohateniny afatry ny ho an'ny taona vaovao engany any tompo anaiky an'ireo fitahiny tena mahafinaritra izao arivo izao no mahita marobe atao anatiny rahalahy graham snelling ny tara-potoana mihitsy a mba hiaino azy mamarana n'ilay hira fahiny hoe ary andeha hitoetra eo amin'ny havoana ny zionysika ataoko fa tsy misy olona ato zay mba mahatsiaro ny rabi laosonna kely misy olona mahatsiaro azy ve ia roa na telo aminareo rahalahy graham sy rahalahy slohe nanao aheritreritra ndrahalahy laosony zany zaroanareo ve ahoana ny rano taloha lehilahy kely bitika za de ny antso azy hoe raby satria nanao satroka kely fisaka mainty izy mpitory teny pantekotista ra izy saingy solomasy goavana de misy tao any ara-mitsokatra ka hoy iah hoe mitovy ami'ny raby ray mihitsy ianao ary noho izany no iantsonay azy hoe raby laosana rahalahy kely mahafinaritra ray ary izy tena antitra izy lasa nanjoko izy voadona ami'ny fiara ra izy ka nienjana ny lohaliny nanantona ny azo fitehenana izy na nytehana fandehanany teto amin'ity ilany ety ary mipetraka teo amin'ny sezaray ah ary rehefa tonga teo amin'ity ampahanity izy hoe hipetraka tsara daholo ireo kodiaran'ny fiainana mety maty dia ningay ny tehana tranainy io natsotra ny teo amin'ny sorony ary naraiky ny manodidina ny atoko mihitsy ka ny sitona mihitsy tahaka an'izao nametraka ny sandriny nanodidina ka nanao hoe amin'izay fotoany izay isika dia andeha hitoetra eo amin'ny havoanany izy iona Misy olona hafa avy ato mba nahafantatra ny rabi laosana vitsy aminareo fotsiny tiako ny ilaza ny tira izany misy zavatra hafahafa ray nitranga taminy izy dia tena rahalahy mpitory teny kely mahafinaritra ary izy tsy nanana andraikitra goavana izy tsy izany no asany saingy mino aho fa niaina mahatoko teo amin'ny andraikitra nametrahana azy izy izany ilay zavatra lehibe dia ny hevitra ny vandiny fa tsy nahazo volabetsaka izy teo mpitoriteny ka izy ireo nilaza anana asa ra izy nianatra ny baiboly foana izy koa andray andro dia tezitra mafy taminy izy nyrambasa niala teo amin'ny lohaliny avy hatrany ilay baiboly naalainy izany ary ny sokafa n'ilay saripatana dia nampidiriny tao anatin'ilay fatana ilay izy ka nidorany izany volana vitsy taoriany izany dia nametraka jirony krismasy vitsivitsy izy tratra ny afon'ilay azo krismasy izy ka nandoro azy teo amin'ilay toerana ray ihany mihitsy hitanareo izay afafinareo ny jinjainareo aza mikasika ny voahositro aza manisy ratsy an'ireo mpaminaniko hitanareo mieritreritra ny amin'ny tenin'andriamanitra ireo olona izay tratry ny lozam-pifamovoizana tany ireo ary tamin'izay fotoana izay satana dia niezaka ny andravany mahita azy ireo mitsangany ery oriny ery fotsiny a vao izao mba hamela olona ray hiditra ny fianatarehana izy ireo saiky ny zavatra rehetra tao amin'ny hevitro mihitsy no maikily efa tany a ny zavatra tokana izay nisy everiko dia baiboly tranainy voatahy iray sy everiko ny boky sy ny andralahy osborne ny zavatra rehetra dia maikila tao amin'ny fiaratarehana izy ireo nalaiko ilay baiboly na netroka kely fotsiny teo amin'ilay ivelany niteny tamin'ilay anabavy sy rahalahy fa ndray andro any raha sitraky ny tompo dia tiako ny hitondra ny hoeto amin'ny pilipitreto ka hitory eo amin'ny lahateny hoe ny lanitra sy ny tany holevona fa nyteniko tsy holevona rehefa tapitra ny rehetra dia mbola eo foana ny teny tsy mahafinaritra ve hoe toy ny ahoana no hiahian'andriamanitra ny teniny ary noho izany dia aoka ho ao anatinareo ty teny ity dia hianareo izy marina izany. Nandritra ny fotoana nitondra-drano nitory aho tetindray arivana mela amin'ny baiboliko. Tonga nandritra ny alina ilay tondra-drano ny 7:30 saky rehefa nandalo teo amin'ny tabernakely izany. Naka n'ity pilipitra ray ihany ity, nanainga azy tsy nisy valindriana hafa teto tamin'izany ary nametraka azy avy hatrany nidona tamin'ilay valindriana. Teo ambanin'ny pilipitra ny teny, raha tokony honiletika izy dia nitsingevana izany, miainga avy hatrany nakeny amin'ny valindriana. Ary nivoina nerana ny rehetra teto tao anatin'ny lakana ray. Ary rehefa nidina ny rano avy eo dia nidina izy ka nipetraka teto mihitsy tao amin'ilay toko ray ihany izay nivakiako tao arian'ilay tondra-drano. Ny lanitra sy ny tany olevona fa nyteniko tsy olevona. Marina izany. Mahafinaritra izy sa tsy izany izy? Ampahitsim-po za te hialeto aingana mihitsy satria manana mpitoroteny mahafinaritra maro be izy ireo. Ny hevitra fa hiantso azy rehetra eto amin'ny lampiasa saingy tsy manana seza ho azy ireo sika satria efa nahita betsaka hatramin'ny nahatongavako teto tao ampanatrika izay angamba manana afatra ray izao arivo izao. Te andre avy amin'ny pasterantsika avy amin'ireo hafa ny afatra izay hananan'izy ireo ampo ny hoany izao arivo izao ary ho tena foy mihitsy a ka hiezaka ny ilaza zavatra kely ray fotsiny. Ary avy eo dia hanomboka zavatra ray sika izao arivo izao na zavatra hitranga izao arivo izao raha sitrak'Andriamanitra izay tsy mbola nataontsika mihitsy hatramin'izay teo amin'ny androm-piainako. Mieritreritra n'izany fotsiny andray andro ny antso andralanay avao ary ny hevitra izy fa hevitra lehibe ray izany. Raha tokony ho tabataba ny fitsofana kiririoka sy orakoraka sy adalàna sy fisotroana ary fiaraha-mihinany taona vaovao sy ny sisa tahakan'izany dia anatona ny alitary sika ka hanao ny fandraisana amin'ny sasakalina miaraka ary ny tsirairay avy amintsika raha miainy teny sika izao arivo izao avy amin'ireo mpitory teny samihafa dia aoka sika ho tena anaja. Ankehitriny tamin'ny lahady ariva lasa dia nanome afatry ny krismasy ray aho ary avy eo dia nilaza tamin'ny fiangonana tamin'ireo olona avy any Georgia sy toerana samihafa hoe aza tonga satria hisakana an'ireo zanany tsy ho amin'ny krismasy izany. Izy ireo dia miandry n'izany ankizy fotsiny izy ireo ary aka an'ireo oronam-peo anareo a. Ankehitriny ianareo izay tsy tonga lay oronam-peo dia any fandaniana ampahafantary fotsiny raha lahody sy izy ireo dia izano hikarakara n'izany ho anareo sy hanome an'ilay oronam-peo. Ary ankehitriny izao arivo izao dia te ilaza zavatra ray fotsiny aloha alohan'ny hamakiko ny lahateniko. Ary angamba eo mpitoriana dia ho tonga mihitsy sika saika hatrany amin'ny sasakalina. Ary avy eo izay dia eo amin'ny 5:40 minitra alohan'ny 12:40 dia ho tonga izay ka hitondra ny hostia ny sakafo arivan'ny tompo ny zanak'ondro ny paska. Ary ametraka n'izany eto ilay hostia ary avy eo dia hisaotra an'Andriamanitra sy hitsangana eo amin'ny alitara miaraka amin'ny loso fo miondrika ka handray ny fandraisan'ny tompo. Ary heveriko fa feno fandraisam-peo ny hevitra ato sy ny sisa. Tsy fantatro sika na ahoana hoe ho any velany izy ireo amin'io fotoana io noho izany sika dia tsy tokony hanadino ny fanasatongotra ihany koa. Ary anantsinai ny rahapitsoka ny sasany amin'ireo olona avy any velan'ny tanàna dia manana fotoana betsaka hodina any an-trano ary mahatoky aho fa hahitahanareo Andriamanitra ankehitriny. Ary mety ho itiny fotoana farany arahako aminareo mandra-piveriko avy any andrefana. Andehaka ny Arizona, angamba andehaka ny Louisiana aloha ary avy eo dia anohy hatrany Arizona sy California. Ary avy eo vatany voatafaverina dia manantena niaraka aminareo indray. Mandra-patonga n'izany fotoana izany dia mivavaha. Tsy namaritra toerana aleh mihitsy aho. Mino aho fa mahitandrala borders izao arivo izao ato amin'ny fivoriana. Miantso ny fifatohany aho ankeo maraina. Ary izy mitahiry fitanana tsoratra ray ka nanolotra boky ray ho ahy izy indray andro. An'ireo karazana fanasana rehetra. Saingy namanahoana nandritra izany fotoana izany dia ny fanahymasina no miteny tamiko hoe mandehana mankany amin'ny toerana anankiray ary rehefa vitanao ny any dia ho lazaiko anao izay andehanana avy eo. Hitanareo, manohy mitarika tahaka an'izany fotsiny an'izay atao manaraka. Noho izany dia tsy maintsy manakaiky tsara n'ilay tsipika isika rehefa manomboka manao an'izany izy. Hitanareo, mahafantatra fotsiny naiza no misy olona iray miantso sy miandry. Tsy ho an'ny fanapaha-kevitry ny taona vaovao satria tsy manao azy ireny isika. Tsy mahavita soa izany, manimba azy ireny nareo. Efa nahita ny dadako nanaran'ilay tongobolo paraky aho isaky ny alin'ny taona vaovao. Mijery hoe taiza ny nanariny azy mba hahafahany haka azy ny ampitso. Hitanareo? Ary saiky tahaka an'izany ilay izy. Aoka isika tsy hanao fanapaha-kevitra. Aoka isika hangataka famindram-po sy fahasoavana, hangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary raha tsy manana anjara iray intsony aho ho an'ny fanolorana fandraisana, mety ao amin'ny fahamakana angamba amin'io fotoana io. Iza ity ny zavatra anankiray izay iriko atao. Ny iray amin'ireo faniriko dia ny ahita fiangonana ray tsy misy pentina sy tsy misy fiketronana. Ka ny fanahymasina rahalahy Grahama ity no efa fanirin'ny foko mafy. Ny ahita fiangonana ray izay tena feno an'Andriamanitra hanika tsy afaka hitoetra ao anatiny na aiza na aiza ny fahotana. Ny fanahin'Andriamanitra no miantso an'izany voaka avy hatrany na aiza na aiza ny misy azy. Te ahita an'izany aho. Ary ny zavatra anankiray izay iriko, ny fahitana anankiray lehibe avy amin'ny tompo izay niriko azy foana avy tamin'ny tompo dia nomeny ahy izany ray maraina saiky teo amin'ny folora maraina teo. Ary izany nahafapo ny faniriako. Nandritry ny taona sy taona hatramin'ny nampitory teny ray ahy dia naniry mafy ny ahita an'izany aho ka farany dia niseho ilay izy. Tena mankasitraka an'Andriamanitra ankehitriny. Tsy nilaza ninoninona mikasika an'izany aho na nyray noty an'izany fotsiny ary fantatra fa izany marina tokoa no efa nangatahako hatrany foana. Koa mivavaka ankehitriny ary mahatoky an'Andriamanitra. Ary zao arivo izao indray dia manolotra ny fiainako ho azy a eto amin'ny pulpitrany. Io faniriana anankiray lehibe teo amin'ny fiainako io dia ny ho manetry tena hatrany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Fantatro fa izany no iray amin'ireo fahatsoko lehibe dia ny tsy maintsy hifanaraka amin'ny be sy maro amin'izany karazana fanao izany. Izany dia nanala betsaka avy tamiko an'izay nisy teo aloha. Matoky aho fa Andriamanitra dia hamerina indray an'io fifaliana izay nanalako fahiny io. Tsy hoe veriko ny fifaliako tsy a, fa ny tiako lazaina dia mila betsaka an'izany a, betsaka fanetretena betsaka mba hanompony tompo. Ity taona ho avy ity dia efa nampanantenan'Andriamanitra raha mela ho velona izy ka hanome ahy fahasalamana sy tanjaka dia hiezaka ny ho mpanompo ray ho an'Andriamanitra ary ho rahalahyray ho an'ny olona amin'ny foko rehetra. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny, ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Satria ny tany ray dia milangilana manodidina ny ekoatera araka ny tenenina taminay, ankehitriny dia hanomboka hifindra indray izy ankehitriny mankany avy amin'ny andro fohy indrindra ny taona mankany amin'ny lava indrindra. Fotoana fo iray fotsiny dia hitsoko ireo kiririko, hiorakoraka ny olona, aneny ireo lakolosy ka tapitra ilay taona taloha ary tonga ny taona vaovao iray. Ray, misaotra anao izay fa namelanay ahita n'ity taona raika ambenimpolo sivinjato sy arivo ity ianao. Ary mivavaka izay mba hamelanao anay noho ny fahotanay rehetra izay nataonay nandritry ity taona ity. Ary raha nisy zavatra ray izay nataonay ka tsara dia hoderaina ny eny anaranao. Satria tsy izahay izany ilay tsy mendrika fa izany dia ianao ilay fanahymasina izay nanao ny lalany tamin'ny farany tao anatin'ny fiainanay, mihoatra ny toeranay mpiodina sy nanao zavatra izay nanome voninahitra an'Andriamanitra. Mankasitraka izay fa izy ny nanao an'izany. Ray, mivavaka izay izao arivo izao mba hanosehany anay etsy amin'ny ilany foana ka hamela ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka ao amin'ny fiainanay. Ary izao arivo izao satria ireo fiangonana rahavavinay mipetraka eto ireo pasterany, ny rahalahinay Grahama sy ireo rahalahy avy any amin'ny ampahany samihafa ny firenena Utica, Salisbury ary Georgetown na mety aiza na aiza izany. Fa nasarobidy maro no miara-miangona avy amin'ny maro ireo fanjakana nitsy azy izao arivo izao mba hanampy anay amin'ity jobily lehibe ety izay ankalazainay. Ary namadika ny fotoana ho amin'ny fihiranan'ireo hira, fivavahana, vavaka iray sy fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Fenoy ny fo rehetra, atoseho ny fisalasalana rehetra, esoro ny tahotra rehetra, esoro ny fahasasarana rehetra ary aoka hiditra ho am-ponay ny fanahy masina ka hamboly ny teny. Aoka izahay ho saza ilatsahan'ny teny izay hitondra vo amin'ny taona ho avy. Ekeo izany tompo, ampio ahy ankehitriny satria izao no fotoako. Menjereo amiko ilay anjara amin'izao fotoana izao mba hiresaka. Mivavaka mba hanosoranao an'ire teny izay voalaza. Ary engane izy ireo hivoaka eo ambany nosotry ny fanahy masina miaraka amin'ireo fiandrasana tompo mba hitondra ny olona izay tsy mahafantatra anao ho eo aminao. Ary ireo izay eto dia engany izy ireo hanana finoana betsaka mba hanompo anao. Ekeo izany tompo, ary ampio ny feoko fa voan'ny sery mafy aho ary reraka noho ny afatra ray adiny efatra ny keo maraina, mivavaka mba hanampianao aho. Ampio izay rehetra romany izay ankehitriny ho an'ny fotoanao avy sy ny fandraisana. Ka io ty fiangonanyity sy ny pasterany rahalahinay Neville, ireo mpitantandraharahany sy ireo diakona, ary engane izy ireo hanompo ahery fo betsaka amin'ity taonyity noho ny fotoana rehetra tany aloha. Misaotra anao aho no niasan'izy ireo sy ny herim-pony. Toy ny ahoana nitsanganan'izy ireo teo anilako rehefa nila olona iray hitsangana teo anilako aho? Rahalahy Neville sy rahalahy Roy Robertson ary ireo rahalahy sarobidy rehetra izay nitsangana teo anilanay teo amin'ireo fotoanany fahasarotana ary teo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina na andray fanapaha-kevitra tao amin'ny tsara indrindra izay fantatra izy ireo. Ary ireo fanapaha-kevitra izay noraisin'izy ireo dia efa voaporofo tao amin'ny sitraponao satria efa nitahan'ny fanapaha-kevitra izy ireo ianao. Andriamanitra manohiza momba azy ireo, ampio izay rehetra miaraka ankehitriny, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen.
Now, to you who take texts,
ankehitriny ho anareo izay mandray lahateny ary matoky aho fa hivavaka ho anareo. Ary mandritry ny fotoana vitsy dia hiantso ny fifatohanareo aho ho amin'ny ampahatsoratra iray hita ho amin'ny bokyny mpitsara. Ao amin'ny toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahafito. Ho tiako raha hiaino moramoronareo ary hiainony teny. Afaka mandre avy ianareo any aoriana. Mety tsara atsangano ny tananareo raha afaka nareo. Mahafinaritra. Ary raha mandinika izy ireo na iza na iza ny mampandeha n'ity fanamafisam-peo ity dia andinika mba hanohizany andeha. Mandeha ve ireo horonam-peo? Tsara ny toko fahaenina ny andininy fahafito. Eny hoy tsara ankehitriny raha hitodika amin'ity aho ao anatin'ny fotoana vitsy.
And it came to pass,
ary zao no miseho rehefa nitaraina tamin'ny tompo ny zanak'Israely no midianita. Dia naniraka mpaminany ray ny tompo ho any amin'ny zanak'Israely, izay nilaza tamin'izy ireo hoe, hoy ny tompo andriamanitry ny Israely, izaho no nitondra anareo niakatra avy tany Egipta, nitondra anareo nivoaka avy tamin'ny tranony fanandevozana. Izany nanafaka anareo avy tamin'ny tanan'ireo egiptianina sy avy tamin'ny tanàna izay rehetra nampahory anareo. Nandroaka azy ireny teo anoloanareo ka nomeko anareo ny
taniny.
Ary hoy aho taminareo hoe, izany tompo andriamanitrareo, aza matahotra an'ireo andriamanitry ny Amorita, tompony tany izay omenanareo, nefinareo tsy nankatòa ny feoko.
And there came an angel of the Lord and sat under an oak, which is an arbor.
De tonga ny anjelon'ny tompo iray, ka nipetraka teo ambany hazo oka iray izay teo Ofra, Joasy Abiezrita. Ary Gideona zanany nivelo vary teo akaiky ny famihazam-boaloba mba hanafina an'izany tamin'ny Midianita. Ary niseho taminy ilay anjelin'ny tompo ka nanao taminy hoe, ny tompo momba anao, ianao lehilahy matanjaka mahery. Fa hoy Gideona taminy hoe, ô ry tompoko, raha momba anay ny tompo dia nahoana ary izay no hozonony izao rehetra izao? Ary aiza ireo fahagagany rehetra izay nitenenin'ny razanay taminay nanao hoe tsy ny tompo ve no nitondranay avy tany Egipta? Fa ankehitriny ny tompo dia nahafoy anay ka nanolotra anay eo an-tanan'ireo Midianita. Dia nijery azy ny tompo ka nanao hoe, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanàn'ireo Midiana. Tsy efa naniraka anao ve
aho?
Raha tena ankasitrahan'Andriamanitra izany dia maniry ny akalahateny iray eo amin'ny mino aho fa ny saiky ny andiny fahefatra ambin'ny folo izay nila izany hoe, raha momba anay Andriamanitra dia aiza ary ireo fahagagana rehetra? Ankehitriny isika rehetra dia mahafantatra tsara an'ireo mpitsara an'ny Israely ary ahoana ny nataon'izy ireo tamin'ireo Israelita. Ireo Filistina, ireo Midianita, ireo Amorita ary ireo hafa rehetra dia niditra tahaka ny valalaka nandany an'izay nananan'izy ireo ary nitondra an'izany ka nanoy. Fa efa voamarika ireo ve? Tsy afaka nanao an'izany izy ireo raha tsy efa lasa nanalavitra an'Andriamanitra aloha Israely. Tsy afaka mametraka tongotra iray eo amboninareo ny devoly mba handratra anareo raha tsy manalavitra an'Andriamanitra aloha nareo. Tsy maintsy mahatsiaro an'izany aloha nareo. Hamarin rehefa mitranga ny zavatra rehetra. Jereo raha ho amin'ny finoninareo na tsy. Jereo raha eo amin'ilay toerana marina miaraka amin'Andriamanitra nareo. Amin'izay fotoan'izay tsarovy, tsy afaka hanao ratsy anareo ny devoly. Ao amin'ny Kristy nareo. Ary ity toerana ity, navelantsika fotsiny ilay taona vitsy talohany ity dia efa nisy an'ilay mpaminany vavy, Debora ry Baraka. Ary ahoana fa naminany izy ka niteny tamin'izy ireo an'izay atao ary marina tanteraka tokoa ilay izy. Baraka ilay mpiady mahery, ary ahoana fa namorona hiry iray izy ireo ny an'ny fandresena n'ilay fahavalo, saingy vantany vao nivoaka avy tao amin'ilay fiodinana izy ireo dia nandeha niditra avetrany tao anatin'ny olana indray. Raha tsy izany ny saron'ilay fiangonana amin'izao andro izao, vantany vao nivoaka vao amin'ny fiodinana anankiray fotsiny izy dia miditra avy hatrany eo amin'ny anankiray hafa. Fa tonga ny fotoana ho an'ny fietsehana, ary mitovy amin'izany ankehitriny, tonga ny fotoana ho an'ny fietsehana. Tonga ny fotoana rehefa tonga eo amin'ny fijanonana iray ny filalaovana fiangonana ho an'Andriamanitra. Tsy misy filalaovana fiangonana intsony, tsy maintsy miondrika ho amin'ny asa isika. Ary matoky aho fa io Andriamanitra raha io ihany no hametraka an'izao ampon'ny olona izao arivo izao hoe izao ny fotoana ho an'ny fijanonana amin'ny filalaovana fiangonana, filalaovana fivavahana, filalaovana ny marina, fa ankehitriny dia izao no fotoana ho an'ny fihetsehana. Araka ny resahako ankeo maraina teo amin'ny lohahevitra ny aminy hoe inona ny fahaterahambaovao, ary ahoana no ahatongavantsika eo amin'izany? Azo antoka tokoa fa mbola miletika ho amponareo izany. Ankehitriny dia tonga ny fotoana hietsehana eo amin'izay fantatrareo ho ny fahamarinana. Tsy afaka mihetsika miaraka amin'ny finoninareo raha tsy fantatrareo aloha izay ataonareo. Tsy maintsy fantatrareo aloha izay ataonareo alohan'ny hahafahanareo hanana finoana anaovana an'ilay izy. Nilaza tamiko ny olona ray indray mandeha, dokotera malaza iray, ndresaka mikasika ny fahagagana ray izay nitranga teo anivon'ny olona marary ray. Ary hoy izy tamiko hoe, ripitory teny, tsy mino ve ianao fa raha niteny tamin'ireo olonaireo ianao mba hivoaka ka hikasika hazo ray na andro ray dia hiseho ilay zavatra ray ato? Hoy aho hoe, tsia tompoko. Hoy aho hoe, satria tsy afaka manana finoana ianao amin'ny fikasihana hazo ray na andro ray. Tsy gabo raraka tahaka an'izany ny finoana. Tsy maintsy mifototra eo amin'ny zava misy fantatra ray izany. Tsy maintsy mahafantatra zavatra ray mikasika an'izay hanananareo finoananareo alohan'ny hahafahanareo hanana finoana an'izany. Noho izany dia tsy maintsy mahafantatra aloha isika hoe ahoana ary inona. Inona ny fanirian'Andriamanitra? Inona ny drafitr'Andriamanitra? Ary ahoana no hanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'io drafitra io? Ary amin'izay fotoan'izay isika vao afaka mandroso ampahasahiana mankeo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, ary mitahaka an'izay nampanantenain'ilay drafitra ho antsika. Ankehitriny efa nilalao fiangonana izy ireo, vatany vao mivoaka avy tao amin'ny fiodinana anankiray izy ireo, Andriamanitra dia nanafaka azy ireo. Avy eo raha tokony nanohy marina tokoa ary nanompo an'Andriamanitra, nahita ny tanany mahery dia niodina niverina avy hatrany tao amin'ireo zavatra izao tontolo izao indray izy ireo. Ary noho izany dia tonga ny fotoana izay nentsoan'Andriamanitra fijanonana iray, ary tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Ary heveriko fa izao ny fotoana hiantsoana fijanonana iray ankehitriny. Efa nanodina ny tenin'Andriamanitra isika mba ho mety amin'ny rafim-pandaminana rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao, ny drafitra rehetra izay nysoritan'ny olona rehetra atao. Nanodina ny teny isika mba hanao azy ho tahaka an'ity, ary nanodina ny teny hanao azy ho tahaka an'itsy, ary nanodina azy tamin'ny fomba hafa hanao azy ho mety amin'ny drafitra iray. Saingy tonga ny fotoana hijanonana, ampijanonana amin'ny filalaovanareo fiangonana. Tonga ny fotoana izay lazan'ny olona hoe, raha afaka manana fanahy betsaka fotsiny nareo, andihizanao amin'ny fanahy, raha afaka manana betsaka nareo mba hahitan'ireo hazavana eo anoloan'ny masonareo, na fahatsapana ray andeha eo amin'ny lamosinareo, na fangovitana ray, fizogozonana iray, fietanam-po ray, dia naray azy nareo. Naray zavatra ray nareo saingy tsy ilaza fotsiny an'izay azonareo aho mandra-pahitako hoe karazana vohinona ny navoakany. Tahaka ny anarantsika azy ankeo maraina dia tsy afaka manantena zazakely ray teraka ho lehilahy ray nareo. Tsy maintsy mitombo mankany amin'izany izy. ary mitombo ao amin'i kristy isika mankany amin'ilay tsanganana feno. Zavatra tsy olona ray izay niova fo zao arivo zao ka raha pitso dia andeha hitory ny filazantsara. Mitombo ao amin'ny maha olona isika mankany amin'ny tsanganan'i kristy. Ankehitriny hitantsika fa rehefa tafiditra ao anatin'ny olana ny vahoakan'andriamanitra dia maniraka mpaminany ray ho azy ireo foana andriamanitra miaraka amin'ny teny marina mba hamoaka azy ireo. Tsy misy mihitsy fotoana ray izay hany mahatafiditra ny vahoakan'andriamanitra ao anatin'ny olana ka tsy mandefa ny teniny ho azy ireo andriamanitra, ary ny teny miaraka ny azontsika ankeo maraina dia tonga amin'ireo mpaminany. Ary ny tsapahnareo an'izany dia ny mahita raha araka ny teny ilay izy. Raha araka ny teny ilay izy amin'izay fotoana izay dia lasa velona ny tenin'andriamanitra. Maro ankehitriny mety ilaza hoe ity mpaminany ny fiangonanay, ity ny mpaminany ny fiangonanay, nefa ny roa amin'izy ireo dia mifanohitra ny ray amin'iray hafa. Tsy maintsy misy zavatra tsy mety eo. Tsy maintsy mitenen'ilay zavatra ray ihany sika rehetra. Noho izany sika dia tsy maintsy miteny tsy mifanohitra fa miaraka amin'ity teny marina ity. Toy izany no hitsapana ny mpaminany marina ray na manana ny teny izy. Hoy ny baiboly hoe raha tsy araka ny lalàna sy ny mpaminany ny filazan'izy ireo dia tsy misy hazavana ao amin'izy ireny. Marina izany, tsy maintsy araka ny teny ilay izy. Ary andriamanitra isan'andro ao amin'ny zava-misy rehetra dia mandefa mpanompo marina iray ho an'ny olona. Mpaminany marina iray izay hitondra n'ilay tenin'andriamanitra marina, ary ny tenin'andriamanitra no manafaka ny olona isan'andro. Ary ankehitriny raha hiverina any aoriny isika ka maky ny andinin'ny fahafito hatramin'ny fahafolo dia mahita isika ao amin'ity andinin'ny fahafito hatramin'ny fahafolo ity fa niodina nanalavitra n'andriamanitra ny israely ka nandeha niverina nankany amin'izao tontolo izao indray. Ary teo nivoaka avy tamin'ny tsy fantatra, tsy nanome ny anarany akory aza, tsy mihevitra fa liana tamin'ny anarany ilay mpaminany. Liana tamin'ny zavatra anankiray izy, andriamanitra no nanosotra azy. Tsy nanao fahasamihafana izy na voaky laso iray amin'ireo anaram-piangonana izy ireo na zavatra hafa na eveka ray izy na ary sy eveka ray. Ny zavatra tokana izay nahaliana azy dia io afatra tao am-pony io. Ary ny antso ny vahoaka hiverina ny fibebana izy sy fahalalana ray hoe ny andriamanitra izy ireo dia andriamanitry ny hery ray sy andriamanitry ny fanafahana iray. Andriamanitry ny fahagagana izay nanongotra azy ireo tamin'ny tanan'ireo egiptianina, nanokatra ny ranomasina mena ary namahana azy ireo tany an'efitra. Ary andriamanitry ny hery izay afaka naka n'ilay tany avy tamin'ny olo-kafa ka nanome an'izany ho azy ireo. Amen. Izany ny mpaminany marina iray. Voahositra izy ary izy ny feon'andriamanitra ho an'ireo vahoaka ireo. Ny teny izy fa tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy satria tao anatin'ny olana izy ireo. Ireo midianita ireo sy amorita sy ny sisa dia tonga daholo ka nandany ny taniny rehetra, ary noho izany dia niaika ilay fahavalo ka tsy maintsy atrehana izy. Tsy afaka nanao an'izany ny tafika izy ireo, ary tsy afaka nanao an'izany ny mpisorona izy ireo, ary tsy afaka nanao an'izany ny fiangonana izy ireo. Noho izany dia mila ny tenin'andriamanitra ilay izy mba hiatrika ny fiaikany. Ny teny ilay fahavalo amin'izao andro izao, miezaka ilay fahavalo ilaza hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, hoe tsy misy izany karazan-javatra toy ny batisa ny fanahymasina izany, ary fiatanam-po fotsiny ihany ity. Izany dia fahatahitairana ray fotsiny ihany. Noho izany dia niaika ilay fahavalo ary tsy maintsy atrehana ny fiaikany. Ny fomba tokana hahafahana miatrika an'ilay fiaikanyny andro rehefa miantso ny olona nalavitra ireo anaram-piangonana ka mametraka azy ireo amin'ity rafi-pandaminany ity hitsy rafi-pandaminany itsy, mamelany ireo vehivavy ireo anapaka amin'ny volony sy anao lokotare, ary ireo lehilahy amin'ireo karazam-pianana rehetra iaina ho mpitantandraha rasy diakona, ary ireo pastera ao amin'ny fiangonana, satria izy ireo manana PhD na LLD ny fitakiana. Tsy nitaky lehilahy ray anana an'izany mihitsy Jesosy. Ny fitakian' Jesosy dia mendrasa ao an-tanànan'i Jerosalema mandra-pamenanareo ny hery avy any amin'ny avo, ary avy eo dia ho vavolombelona ray ny amiko ianareo. izany no miantrika ny fiakainy, izany no niantrika ny fiakain'ilay fahavalo, izany no niantrika an'izany tamin'io andro, izany no hiatrika an'izany amin'izao andro izao. Ankehitriny dia tiako ianareo anamarika, ao amin'ny fahafitoko hatramin'ny fahafolo hitantsika fa tonga ilay mpaminany. Manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia hitantsika fa lavo ireo vahoaka, ary manomboka amin'ny fahafitoko hatramin'ny fahafolo dia hitantsika fa tonga ilay mpaminany ka nanome ny fanafody ho an'ireo vahoaka. Mario, tsy fantatsika hoe avy taiza izy, tsy nilaza mihitsy izy hoe nisy lehilahy ray fariseo ray izay efa mpisorona ray voatsira. Tsy nilaza ny lasany mihitsy zany, ireo mpaminany ireo nipotra avy tamin'ny tsy fantatra izy ireo. Jereo Elia, Elia ny farany sy fahaenina amin'ireo mpaminany lehibe, amin'ireo mpaminany mahery. Izay fantatsika mikasika ny lasany dia tsy misy nininona. Tsy fantatsika hoe sekoly inona ny nandehanany, tsy fantatsika hoe avy amin'ny karazana fianakaviana inona ny voahany. Ny zavatra tokana fantatsika dia Andriamanitra no niaraka taminy, ary nivoaka izy ary lasa saiky mahagaga tahaka ny nahatongavany. Nivoaka avy tany an'efitra izy avy tany hoany, ary niverina tany an'efitra ka nakarina tao anatin'ny kalesy rivotra, ary nakarina tany an-danitra tamin'ny afo. Tonga tamin'ny fahagagana izy ary lasa tamin'ny fahagagana. Tsy nanana lasa ara-teolojia izy. Tsy fantatsika hoe avy taiza izy, iza ny rainy, iza ny reniny, izy ireo rahalany sy ireo anabaviny. Zavatra tokana izay fantatsika dia lehilahin'Andriamanitra ray izy. Andriamanitra ny naka azy tany amin'tsy fantatra sy nampiasa azy, ary nitondra azy niverina tany hoany tao amin'ny fanatrehany. Lehilahin'Andriamanitra ray izy. Ary indro nivoaka mpaminany ray ho an'io rio ka nanome azy ireo ny teniny tompo. Tsarovy, tsy nanome azy ireo teolojia ray nataony olombelona mihitsy izy. Hoy izy hoe, izany tompo izay nitondra anareo nivoaka avy tany Egipta, naneho ny tanako mahery, naneho ny heriko, ny heritreritra ny Gideona nipetraka teo mihitsy ihany haino azy. Izany ho Andriamanitra izay nanao an'ireo zavatra ireo, ary izany nanao an'ity rehetra ity ho anareo, kanefa dia tsy nankatony didiko ianareo. Tamin'io rehetra io dia tsy nanao an'izany nareo. Tiako nareo ankehitriny anamarika zavatra hafa ray izay mety hampahery anareo. Tao arinin'io afatry ny mpaminany io avetrany dia niseho teo amin'ny sehatra ny tompo. Amen. Vantany vao nanome ny hafany izy dia niseho teo ambanin'ny hazo ray ny tompo. Tonga ny tompo tao arinin'ny afatr'ilay mpaminany, mipetraka teo ambanin'ny hazo ray. Ilay mpaminany nanome lavo ny vahoaka, niditra tao amin'ireo isimany, naniraka amin'ny mpaminany ny Andriamanitra. Vantany vao nahavita ny hafa n'ilay mpaminany dia nanaraka ny afatr'ilay mpaminany ny tompo ho fanafahana. Miaina ao amin'ny fotoana lehibe raisika. Rehefa niala teo amin'ny sehatra avetrany ilay mpaminany dia inona no nitranga? Tonga teo amin'ny sehatra ny tompo. Vantany vao niala teo amin'ny sehatra Jaona dia tonga teo amin'ny sehatra ny tompo. Tena hafahafa toy ny ahoana no hoesahin'Andriamanitra, saingy ataony izany miasa amin'ny fomba mahagaga. Mamaky ny soratra sika eto izay misy an'i Gideona natahotra teo akaiky ny famihazam-boaloboka nively vary betsaka talohany nahitan'ireo filistina na ireo midianita azy. Izy sy ny dadany naka hanina kely ho an'ny sakafo nirihinina teo nively an'izany tamin'ny mpiafenana mba tsy hahafahan'izy ireo ahita azy, satria niditra tahaka ny valala fotsiny izy ireo ka naka an'izay rehetra nanananaizy ireo. Tahaka an'izany no ataon'ny devoly. Manomboka fiangonana kely ray isika, ny zavatra rehetra dia mahafinaritra. Mpitory teny firy ny tsy mahafantatra an'izany ho ny fahamarinana. Saika amin'ny fotoana izay mampandeha tsara ny zavatra rehetra mihitsy no tonga eo anivon'io vondrona io avy hatrany ny mpisantoka ratsiray ka mandrovotra azy ho potipotika. Marina izany. Manongotra n'ilay fiangonana amin'ny lehilahy ray raha azony atao izany. Hitanareo, izany ny devoly miditra tahaka amin'ny valala ary manongotra an'izay efa nomena. Ankehitriny rehefa Gideona dia lehilahy ray ara-tsoratra tokoa. Rehefa nilaza tamin'ilay anjelin'ny tompo, ary raha mahamariky nareo dia tsy ilay anjelin'ny tompo ilay izy eto. Izao ny voalaza hoe, ary ny tompo tsirobavety TOMPO, tsy anjely ray izany, Andriamanitra izany. Izany dia teofany ray tao amin'ny lehilahy ray tao amin'ny endrik'Andriamanitra, tahaka niseho teo amin'ny Abrahama tany an'efitra, ary nitovy tamin'ny lehilahy ray. Ko anao izany satria irakaray dia anjelo ny tompo izy ary niseho taminy izy. Ary hoy izy hoe, ianao ry lehilahy matanjaka mahery. Milaza fa akazy izy ka anafaka ny Israely amin'ny alalany. Dia nametraka n'io fanontaniana io Gideona. Lehilahy ratsoratra toy inona izany? Izany ny karazany lehilahy izay atongavan'Andriamanitra, olona ray izay mahafantatra. Hoy Gideona hoe, raha momba anay Andriamanitra, raha ianao no lahiraka dia aiza ary ireo fahagagana izay nolazain'ny mpaminany taminay? Nahafantatra izy fa hatraiza-traiza ny nandehanan'Andriamanitra dia nanaraka azy ireo fahagagana. Nahafantatra izy fa naiza isan'Andriamanitra dia hoeo ireo fahagagana. Ary ahoana no hahafahanareo anantenan'Andriamanitra amin'izao andro izao hiasa eo anivon'ny olona izay tsy mihinona fahagagana akory azy? Ahoana no mampeteny izany? Ary izy dia niantso azy hoe, ilay lehilahy matanjaka mahery. Hoy izy, ankehitriny amin'ny alalan'izany no hanafahanao ny Israely. Ankehitriny izany dia toy ny hoe lehilahy ray izay nitsangana teo, ary lehilahy ray izany. Dia nijery azy izy ka hoy izy hoe, tsy ary tompoko, raha Andriamanitra momba anay dia nahoana ary mitombo eo aminay izao olana rehetra izao? Ary aiza ireo fahagagana izay nitenenina taminay? Aiza ireo zavatra izay nataon'Andriamanitra fahiny? Ankehitriny dia misy fomba tsara ray antokinana marina lahiraka na tsia. Raha manana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy dia andany io hery manao an'ireo fahagagan'ireo io. Raha hiraka ray avy tamin'Andriamanitra izy dia tsy hiteny fotsiny an'izany ihany fa hanana an'izany izy mba hamokatra an'izany sy any eo fa ilay Andriamanitra izay resahany no momba azy ary ao aminy. Hoy izy hoe, raha nomba anay Andriamanitra dia aiza ireo fahagagany mahery rehetra? Satria azonay eny hoe aratsoratra toy ny ahoany Gideona. Amin'ny teny hafa dia hoy izy hoe, raha azonay fa Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe an'ireo asa mahery, Andriamanitra lehibe an'ireo fahagagana izy. Ary raha miaraka aminay izy sy raha momba anay izy ka izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia aiza no mety ahitako an'ireo fahagagany? Aiza no mety ahitako an'io Andriamanitra ao amin'ny fihetseny io? Aiza ho aiza izy raha miaraka aminay izy? Afaka niverina niakina tamin'ilay teny fahiny ilay lehilahy matanjaka mahery ka nahafantatra fa marina izany, satria fantany io fa Andriamanitra dia vatana iray ivelany voajanahary. Ary naiza naiza no misy vatana iray ivelany voajanahary dia anao famantarany ivelany voajanahary izy, satria ao aminy ilay ivelany voajanahary. Tsy afaka miala amin'izany mihitsy nareo. Ahoana no ahafahanareo hitsangana eo anatrehan'ny rivotra nefa tsy mahazo rivotra mitsoka? Ahoana no ahafahanareo miditra ao anaty rano nefa tsy mando? Mando ny rano, izany ilay vokatra simika ao aminy. Mando izany. Ary rehefa miditra ao anaty rano nareo dia ho mando nareo, marina. Ary rehefa miditra ao fanatrehan'Andriamanitra nareo, ilay ivelany voajanahary, dia isy famantarany ivelany voajanahary sy asa ivelany voajanahary an'Andriamanitra iray ivelany voajanahary eo. Noho izany dia hoy izy hoe, aiza ilay asa? Aiza ireo fahagagana raha momba anay Andriamanitra? Voninahitra, izay ilay izy. Hitanareo, any amin'izay misy an'Andriamanitra no misy an'ireo fahagagana. Any amin'izay misy an'Andriamanitra dia any misy ny famantaran'Andriamanitra. Hitanareo? Ary Gideona tena ratsoratra dia nanao hoe, aiza ireo zavatra ireo? Amin'ny teny hafa dia tahakan'izao, lehilahy ray aho angamba 50 taona, mety nilaza izy. Ary efa nandre azy ireo nyresaka any amin'Andriamanitra ray izay nanao fahagagana, ary efa nandeha tany am-piangonana azy, efa ninoan'ireo mpisorona, ary minoan'ireo mpaminany aho, ary mino ny teny voasoratra ireo horonana rehetra, ary mamaky an'ireo horonana izay misy an'Andriamanitra rehefa tonga teo anivon'ny vahoakany izy dia misy zavatra ray iseho. Fa Gideona dia tsy nahafantatra fa tsy ho lehilahy izay nipetraka teo ambanin'io azo oka io. Amen. Izay ihany ny fantany, lehilahy ray izy. Hoy izy hoe, ankehitriny raha momba anay Andriamanitra dia aiza ho aiza ireo fahagagany? Tia hita azy ireny izahay. Aratsoratra toy ny ahoana izany? Satria any amin'izay misy an'ilay ivelany voajanahary dia Andriamanitra sy ireo famantarany no hiaraka aminy. Any amin'izay misy an'Andriamanitra dia miaraka amin'Andriamanitra ny famantaran'Andriamanitra. Fantatsika izany. Raha ho amin'ny vahoakana izy dia hanao an'ireo famantarana izy ireo. marina tokoa. Zay ilay fanontaniana zay nananany Gideona hoe ia aiza Andriamanitra? Raha misy Andriamanitra ray, raha momba anay Andriamanitra, dia avelao ary ah hahita hoe aiza ny famantarany. Niteny zahay fa manao azy ireny izy, ary raha mipetraka eto amin'ny loko ty asa lehibe ity, angamba nitsangana teo le lehilahy antitra. Nitovy tamin'ny lehilahy antitra ray izy. Ny baiboly no nilaza fa nanana tena ray teny an-tanana izy. Manohiza mamaky ny toko fahenina rehefa mandeha modinareo na raham-pitso amin'ny fotoana ray. Nanana tena ray izy teny an-tanana. Lehilahy antitra ray nitovy nipetraka teo ambanin'ny hazo ray. Ary izy niantso azy hoe lay lehilahy matanjaka mahery. Ary nilaza izy fa hanao an'io zavatra io Andriamanitra, dia hoy izy hoe momba anao Andriamanitra. Hoy izy hoe hoaiza ary ireo fahagagany? Raha eto ilay Andriamanitra ivelan'ny voajanahary, dia aiza ireo asa ivelan'ny voajanahary an'Andriamanitra? Mety ho mora ny ilazana an'izany zao arivo izao anovon'ireo fiangonantsika. Aiza ilay Andriamanitra zay velona fahiny? Efa maty ve izy? Efa lasa ve izy? Manohy ve izy? Manao diray ve izy? Tsy atompoko. Izy mitsomiova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary raha milaza sika fa vanin'Andriamanitra sika amin'izay fotoana izay, dia ndao sika hita hoe aiza Andriamanitra? Ndao sika hita an'ireo famantaran'Andriamanitra? Raha manoana an'Andriamanitra ity tabernakely ity, dia ndao sika hita an'Andriamanitra mihetsika eo anivontsika? Ndao sika hita an'ireo fanahy teraka ho amin'ny fanjakana? Ndao sika hita an'ireo fiainana voahitsy? Ndao sika hita ny marary sy ny jamba, ny marenina? Ndao sika hita ny asan'ny mahery izay natao? Andriamanitra eo afovoantsika. Raha momba anay Andriamanitra, dia aiza ho aiza ireo fahagagany? Nametraka an'ilay fanontaniana izy. Ankehitriny, raha momba ny vahoakany Andriamanitra, ary ao amin'ny vahoakany, izy tsy afaka io olona io, dia tsy mahavita afa-tsy ny manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'Andriamanitra. Satria tsy ilay olona intsony izany, izany dia Andriamanitra ao amin'ilay olona. Raha manoty olona io amin'izay fotoana izay, dia tsy ao Andriamanitra. Raha tian'izao tontolo izao izy amin'izay fotoana izay, dia tsy ao Andriamanitra. Ary fantatsika fa tsy manana fampirarahana amin'ny fahotana Andriamanitra. Ankehitriny, dia anome anareo soratra ray ho an'izany aho vetivety fotsiny. Jesosy rehefa teto an-tany izy, dia nametrahana an'ilay fanontaniana ray ihany izy. Dia fantatra izy ireo hoe ianao izay olona ray ve nefa manao ny tenanao Andriamanitra? Rehefa nanasitrana lehilahy ray tratry ny fahalemena izy, dia hoy izy hoe voavela ny fahotanao. Hoy izy hoe ankehitriny andraso ray minitra, ianao izay olona ray ve nefa mamela fahotana? Hoy izy hoe mba hahafantaranareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana eto tany hamela fahotana na hanasitrana, ka iza ny mora kokoa? Eto ny fandrianao ka mandehana sa manao hoe voavela ny fahotanao? Ary tamin'izay fotoana izay, dia niteny tamin'ilay lehilahy izy, ary nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary nanontany azy ireo fariseo. Dia hoy Jesosy hoe raha tsy mino ahy ianareo, dia minoan'ireo famantarana izay ataoko. Hitanareo, efa nilazana izy ireo fa isy mpaminany ray tahaka ny Mosesy hitsangana, ary izy no ilay Mesy. Dia hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoana izay, dia aza mino aho? Diso aho? Fa raha manao an'ireo asany raiko aho ka tsy mino anareo amin'izay fotoana izay, dia minoan'ireo asa. Inona no ataon'ireo asa? Izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Izy ireo no manambara. Izy ireo no vavolombeloko. Tsy ireo taratasy fanendrena hoe mikambana amin'ny fiangonana presbiterana na ny pantekotista afaka maneho ny karam-piombona koa. Fa reo asa izay ataoko, ireo famantaran'Andriamanitra, ireo famantaran'i Mesia, izy ireo no hany manambara. Jesosy no nilaza ao amin'ny masindaha Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo raha nirainao tony soratra nareo. Masindaha Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Izay mino aho, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Amen. Inona izany rahalahy? Raha miaraka amintsika Andriamanitra, dia aiza ireo fahagagany? Raha ho anatintsika Andriamanitra, dia inona ary ny orana amintsika? Misy zavatra tsy mety any ho any. Hoy Jesosy hoe raha tsy mety mino anareo izay lazaiko, dinio izay manambara, satria izy ireo no hany nijoro vavolombelona ny amiko. Ny tompo Andriamanitra reo no nilaza hoe isy mpaminany ray hitsangana tahaka an'i Mosesy, ka niza niza tsy ilaina an'io mpaminany io dia hoesorina eo anivon'ny olona. tsy maintsy nanana famantarana rai nanaraka azy ilay mesi ka raha tsy manaraka io famantaran'ny mesi io jesosy aminy teny maro amin'izay fotoan'izay dia aza mino ah fa raha manambara ilay famantarana mesianika amin'izay fotoan'izay dia minoany ilay famantarana satria raha mihevitra nareo fa diso a dia ilay famantarana no marina satria ratsoratra izy aleloia teo amin'izany ny tiany gideona natongavana teo amin'izany ny joroany gideona o raha misy andriamanitra ray izay momba anay dia tiany ay ny ahitan'ilay famantarana hoe andriamanitra ray izy hoe izy no ilay andriamanitra tsy miova satria anao an'ireo famantarana ray ihany izy inona ny nataon'andriamanitra hoy gideona hoe andraso ary aka anankiray aho fanaritra ray dia lasa izy ka namonombo vavy ray na zanak'ondry ray ary nandrahony izany nitondra mofo izy ary nentiny ilay zanak'ondry dia napetrany izany hoy ilay anjely hoe za dia hiandry eto kory fo ny zavatra rehetra tsapao amin'ny alalan'ny teny izany ary hoy izy hoe za dia hiandry eto angamba ora roa na telo tonga gideona niaraka tamin'ny roso niaraka tamin'ny mofo ary niaraka tamin'ny hena dia hoy ilay anjely hoe ary dia amin'ny alalan' izao no azahoanao izao no hanampirofo an'izany nararany teo amin'ny tany ilay roa fanatitra hidina ray dia nalai ny mofo sy ny hena ary napetrany teo ambonin'ny vato lampiray izany izay nanaovan'ny fivelesana dia nalai n'ilay tsorakazo teny tanany tahaka ny lehilahitra ray tena ray ka ny kasihany izany ary rehefa ny kasihany izany dia nivoaka ny setroka ary levona ilay fanatitra inona izany mitondra azy ny verina tamin'ny soratra izy mba hanampirofona izy azy ilay andriamanitra ray ihany izay niaraka tamin'ny elia teny amin'ny tendrombohitry karmela ilay anankiray ihany izay nresahako any kemaraigny rehefa mametraka ny fanahinareo ambonin'ny alitarany varahana ny fitsaraninareo dia inona no miseho raha izy n'ilay andriamanitra tsy miova dia andray ihan'ilay fanatitra izy raha nanolotra n'izany tamin'ny fahatsora-po teo ambonin'ny alitarany nareo dia andevona n'io fanatitra io izy ka hivoaka vao aminareo izao tontolo izao isinda fotsiny ilay setroka ho lasa ilay fanatitra eny raha andriamanitra ianao ary raha ianao no andriamanitra ny baiboly izay nitenenin'ireo razanay fa nanao fahagagana dia avelao ahahitanao manao fahagagana ray na avelao ahahita karazana fahagagana ray mba hahafantarako fa andriamanitra no nioana tamiko ankehitriny afaka miteneny ity a raha mbola mijanona ho andriamanitra foana andriamanitra raha andriamanitra no ilay andriamanitra ray ihany izay na izy azy tamin'ireo andro lasa dia tsy mila mitsangana ianareo ka mandray tanana n'ilay mpitory teny tsy mila mitsangana ianareo ka mametraka ny anaranareo amin'ny boky ray mety tsara daholo ireo zavatra ireo tsy misy nininina manohatra an'izany avy eo dia miverinareo ka lasa mamyrampiangonana ray miaraka amin'ny anaranareo amin'ny boky ray ary manome anareo taratasy ray izy ireo dia entinareo izany vantany vao misy zavatra tsy mety eo dia mipoaka tahaka ny tsy fantatra hoe inonareo ary mitondra n'izany makany amin'ilay fiangonana manaraka nareo ary vantany vao misy zavatra tsy mety aho amin'izay fotoan'izay dia hoentinareo any amin'ilay fiangonana manaraka izany hitanareo tsy nanao tsara nareo tany amin'ny voalohany raha mijanona ho andriamanitra andriamanitra dia apetra ho eo amin'ny alitara ny fanahinareo mpanota dia izy no hikasika an'izany amin'ny teniny sy ny heriny ary hiala aminareo izao tontolo izao ary avy eo dia olom-baovao ianareo raha mijanona ho andriamanitra izy izy no andriamanitry ny testamenta taloha izy no andriamanitry ny testamenta vaovao izy no andriamanitra tsy miovandroany omaly anio ary mandrakizay ary ho fantatrareo amin'izay fotoan'izay ao anatin'ny fonareo fa nisy asa ivelan'ny voajanahary ray vita tamin'ny alalan'ny vatana ray ivelan'ny voajanahary raha nysotronareo fahiny sy ny foka ary nandainga ary nareo vehivavy ti an'izao tontolo izao be loatra nanohy nanao ny lokotarehnareo nareo ary nylavanareo na volofoy ary nanao an'ireo zavatra hafa izay nataonareo ka hitanareo fa misy zavatra mitranga ka ireo devoly rehetra ao amin'ny eny dia tsy afaka mampanao anareo an'izany ray misy zavatra nitranga andriamanitry ny fahagagana ray ny nanao zavatra inona ny nataony nanova ny foratsinareo nanova ny fanirianareo nanova ny natsoranareo teny iray ivelan'ny voajanahary tamin'ny alalan'andriamanitra ray ivelan'ny voajanahary nanao famoronany fotoana ray ho famoronany mandrakizay ray amen nanala n'izao tontolo izao avy tao aminareo ka nametraka ny kristy ao anatinareo ilay fanantenan'ny voninahitra ary fenon'ny fanahiny ianareo ka vonina eo na aminy raha andriamanitra no andriamanitra dia aizy ireo fahagagany raha momba antsika andriamanitra dia aizy ireo fahagagany Raha momba ny fiangonana metodista andriamanitra dia nahoana ireo vehivavy rehetra ny mbola manao volo tapaka? Raha momba ny fiangonana batista andriamanitra dia nahoana ary ny mbola mifoka sigara foana ilay pastera? Ny maro amin'izy ireo? Nahoana izy ireo mbola mandà foana ny hery any an'andriamanitra manasitrana ny marary sy manangana ny maty sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mandika amin'ny fiteny tsy fantatra ary ireo fanomezam-pahasoavany faminaniana? Nahoana izy ireo mbola mandà an'izany foana raha ilay andriamanitra ny testamenta taloha sy ilay andriamanitra ny testamenta vaovao ny mbola ilay andriamanitra tsy miova? Raha ilay andriamanitra ny testamenta vaovao ny fanahy masina ny mbola andriamanitra izay ambonin'ireo pantekotista, dia nahoana izy ireo ny tsy mamaky an'ireo rindry ny fisarahana sy mifamaly ka lasa kristianina nateraka indray? Azo antoka tsia ny anankiray aza tsy hiteny amin'ilay ray hafakory. Hitanareo tsy levona le fanatitra. Mandeha amin'ny alalan'ny fahatsapahana izy ireo. Izy ireo dia nanao an'izay rehetrany nandritry ny taona rehetra teo ambanin'ireo sampony nanaovan'izy ireo ny fahatsapahana. Fa ilay andriamanitry ny baiboly, izany hoe ilay andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay no mandoro an'izao tontolo izao sy ny fahasamihafana rehetra, manao antsika olom-baovao ao amin'i Kristy. Eny, hoy Jesosy hoe ireo no manambara sy hiteny aminareo hoe iza. Ny zavatra amin'ilay izy, ny antony ananantsika an'ireo zavatra rehetra ireo dia satria mbola mamela foana an'ireo fahasamihafanarana ara-piangonana isika. Ireo fanekem-ponoana, famaliana, laza ary ireo devolon'izao tontolo izao manajamba antsika amin'ilay tena fahamarinan'Andriamanitra. Marina izany. Olona maro no efa voafitaka tamin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina. Araka ny lazaiko, manana fotom-pampianarana izy ireo amin'izao andro izao toy ny akanjony Elia sy ireo zavatra rehetra ireo, ireo zanak'Andriamanitra voaseho ary ireo isma samihafa rehetra sy ny sisa eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Lavo ampahajambana eo amin'izany ny olona ary mandeha amin'ny alalan'ny karazana fahatsapahana iray, miarina miaraka amin'ny fanahy mihebohebo, tsy miraiky, famaly, mora tezitra. Tsy izany ny fanahin'Andriamanitra. Mbola manohy foana ivelan'ny lamina, tsy mahafantatra hoe inona ny lamin'ny fiangonana, tsy mahafantatra hoe ahoana ny hitondrana ny tenany ao an-tranon'Andriamanitra. Tsy manana fanao, tsy manana fahasahiana fotsiny mihitsy, tsy manana fihetse-po manoloana an'Andriamanitra. Ny heverin'izy ireo fotsiny dia hoe ny fiangonako. Izany maneho fa naharay fanahym-piangonana ray izy ireo fa tsy ny fanahin'Andriamanitra, satria izany dia mamoaka an'izany rehetra izany avy ao aminareo mandoro an'izany. Azo antoka. Hitanareo, hoy izy ireo hoe aiza izy? Izany hoe manana zo amin'izany isika. Fa jereo, raha manarona ny masoandro ireo rahona dia mamiratra foana ny masoandro. Ny zavatra tokana izay manaka anazy tsy hamiratra eo aminareo dia ireo rahona. Ary raha tsy mirarahan'ireo rahona nareo dia hamiratra ny masoandro. Amen. Rahalahy, elao lavitra ny fahotantsika sy ny fisalasalantsika ary ny fahasorenantsika. Efa namiratra hatramin'ny andron'ny patekosta ilay zanaka. Lehibe mihitsy taka ny efa hanina izy azy ny fanahy masina amin'izao andro izao. Saingy ireo anara-piangonantsika no nanepotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny filazana hoe ho an'ny andro hafa izany. Izany dia ho ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra dia ho ao amin'ny arivo taona, na ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra dia efa teto aoriana teto, tsy ho an'ilay andro izany. Ahoana no hahafahana ho tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay nefa dia efa tapitra ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra? Ahoana no hahafahan'ny hery? Ahoana no hahafahana? Ny baiboly dia nametraka tao amin'ny lamina hoe voalohany apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastera ho an'ny fanamarinana fa mbola velona amin'ny filazantsara. Ary Andriamanitra no mandefa azy ireo nivontsika mihitsy fa isika ny manodina ny lamosintsika eo amin'izany. Tsy diso Andriamanitra, ny olona ny diso. Aiza ho aiza ireo fahagagana eo nivontsika? Aiza ho aiza izy ireo? Nresaka tamin'ity lehilahy ity Andriamanitra, nanao azo vonona ivoaka. Esory ireo rahona, namiratra foana ny masoandro. Marina izany. Rehefa lasa ireo fisalasalana ary vita tsara ireo zavatra, dia ho eo ireo fahagagana. Azo antoka mihitsy tahaka ny maheo an'ilay zanaka. Ny masoandro noho ny baikon'Andriamanitra dia mamiratra isan'andro. Eo izy satria Andriamanitra no nandidy azy ho eo. Ary raha mbola misy foana ny andro sy ny alina dia hiantony eo ny masoandro. Azo antoka. Tsy mahita azy eo foana nareo satria ireo rahona no nanarona azy. Zavona, rahona ambany na ambony no manarona azy, fa eo foana izy isan'andro. Hitanareo, ary ny zavatra tokana tianareo atao mba hahitanandreo fahagagana androany. Raha te hahitandreo fahagagan'Andriamanitra nareo, dia esory fotsiny ireo fisalasalanareo rehetra. Esory ireo fanekem-pinoanareo rehetra. Esory ireo aranara-piangonanareo rehetra dia hamiratra ho azy eo ilay zanaka. Izany nodidin'Andriamanitra. Satria hoy izany hoe, izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany raha mbola izy no hoeo mandrakizay dia eo izy. Tsy misy fanontaniana mikasika an'izany, eo izy. Aiza ireo fahagagana? Inona no misakana an'ireo fahagagana? Naniraka an'i Kristy Andriamanitra. Velona mandrakizay Kristy. N'aiza n'aiza no misy roa nateny miara-miangona amin'ny anarako, dia hoe ao afovoan'izy ireo aho. Amen. Indro aho momba anareo isan'andro hatramin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy aza. Io izy, ny fampanantenany. Inona ary ny olana? Na avelantsika ireo rahon'ny fisalasalana, filanjavatra, atezerana, fitiavatena, anara-piangonana sy ireo zavatra hafa rehetra hiditra eo amintsika. Hiditra ka nitondra antsika nanalavitra ny teny manao hoe tany ankafantany hoany ireo no misy. Mandany Kristy, mandany batisany any tompo, any fanahymasina, mandany batisa kristianina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo zavatra hafa, ireo karazan-javatra rehetra ka ireo fanekem-pinoantsika no nanimba antsika nanalavitra ny Baiboly. Tsy zavatra hafahafa ray ve fa gagana ray fa teo anatrehan'izany rehetra izany rahalahy hoe teo anatrehan'ireo anara-piangonana rehetra, teo anatrehan'ireo tsikera rehetra dia mbola mijanona ho tsy miova foana ny Baiboly. Ahoana ny mba natatesana n'ilay tafidrivotra? Tapa-kevitra ny tsarany olona rehetra amin'ny alalan'ny Baiboly Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia ny teny, ary ny teny dia Kristy. Ny olona rehetra, ny olona tsirairay dia ho tsaraina amin'ny alalan'izany. Esory ireo rahona. Avy eo dia inona mitranga? Eo mihitsy ilay masoandro. Ilay zavatra tokana izay tokony ataonareo androany. Aza manao hoe, o Jesosy, avika asitrano aho. O Jesosy, meo any fanahymasina. Esory fotsiny ireo rahona. Efa eo izy. Sivinjato sy arivo taona lasa izay no nahatongavany ary mbola hoe foana izy. Ary hoeo foana izy. Verina mandrakizay aho. Lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina izany. Ankehitriny Gideona sy ireo vahoaka teo ireo, talohany nahafahan'izy ireo nahita na hany nahafahany nandeha, nahitan'ireo fahagagan'Andriamanitra ireo dia nisy fehepetra ray izay tsy maintsy nitanterahana. Mba hanatanterahana, mba hahitana ny herin'ireo fahagagana dia tsy maintsy nino izy ireo. Tsy maintsy nino sy nankatony tenin'ilay mpaminany ihany koa izy ireo mba hahitana an'ireo fahagagan'Andriamanitra. Ankehitriny tsarovy, talohany nahafahan'izy ireo nahitan'ireo fahagagana dia tsy maintsy nankatoan'izay nolazain'ilay mpaminany izy ireo. Ary alohan'ny hahafahantsika mahita an'ireo fahagagan'Andriamanitra dia tokony hankatoan'izay lazain'ny mpaminany isika. Ny Baiboly no mpaminany ho antsika. Marina izany. Raha ny lehilahy ray tsy mampanina na impiry no entsony tena no mpaminanin'Andriamanitra, any batista, metodista, pantekotista, na mety ho inona koa, na inona entsony tenany, raha tsy velona ho aminy ity teny ity, dia tsy mpaminany ray izy. Mety ho mpaminany ray izy saingy isantoka ray. Ireo mpaminany marina dia miteniny amin'ity teny marina ity. Ary avy eo dia mametraka an'Andriamanitra marina tokoa ilay Andriamanitra tsy miova, ilay hery tsy miova, ireo teny tsy miova, ilay zavatra rehetra tsy miova, ilay teny marina. Ankehitriny tsy maintsy nino izy ireo, tsy maintsy nino ny tenin'ilay mpaminany izy ireo ary nankatoan'izany talohany nahafahan'izy ireo nahitan'ireo fahagagan'Andriamanitra. Ary amin'izao andro izao dia tsy afaka andeha eto ao ambany namboarina sandoko nareo izay milaza fa Jesosy dia tsy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Efa lasa ireo andro fahagagana ary tsy misy izany karazan-javatra toy ny hoe batisa fanahymasina izany nefa manantena nahitan'ireo fahagagan'Andriamanitra. Tsy maintsy mankatoan'izany nareo ary rehefa mankatoan'izany nareo dia Andriamanitra mikarakara ny sisa. Raha afaka hiborosy an'ireo rahona rehetra ihany nareo dia efa eo ny masoandro. Miantony eo fotsiny izy. Tsy mihetsika ny masoandro ny lazany sika. Mijanona eo amin'ilay toerana ray ihany ny masoandro. Ary Kristy mijanona. Ary marina izany sika ny miala lavitra fa izy mijanona. Marina izany. Ny zavatra tokana tokony ataonareo dia ny manatodika ny tenanareo ary manatrika azy indray mandeha dia ho hitanareo izay miseho. Atreo Kristy tsy manatrika ny fiangonana, tsy manatrika ny fanekem-pinoana, tsy manatrika an'ireo titra. Atreo ilay Kristy. Hitanareo, tsy manatrika ny seminera, atreo ny teny, Kristy ny teny, azo antoka izany izy, marina tokoa, ankatoavy ny teny, ho antsika, tsy maintsy nankatony teny izy ireo ary ho antsika dia tokony hankatony teny isika. Raha te hahafantatra izany nareo, manana soratra ray avo soratra eto manao hoe raha mitoetra ho amiko nareo ka nyteniko ao aminareo dia hangatao izay tianareo. Hitanareo? Inona izany? Raha ho anatintsika ny tenin'Andriamanitra ka mitoetra ao, dia miteny fotsiny ho an'ny tenany izany. Angatao izay tianareo fa homena anareo izany. Ankehitriny izany dia hita ao amin'ny Jaona toko fadimembifolo andinin'ny fahafito raha te handray noty an'izany nareo. Hitanareo hoy Jesosy hoe raha mitoetra ho amiko nareo, nyteniko mitoetra ho aminareo. Tsy hoe androany dia zavatra anankiray, rahapitso ny andro manaraka dia zavatra hafa ary miverindalana ka tonga eto ary lasa eto ary lasa eto. Izany maneho fa tsy nahazo ninininona mihitsy nareo eo am-panombohana. Hoy nareo hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra? Tsara. Saingy nareo dia mbola tsy nahazo ninininonareo. Hitanareo? Hoy nareo hoe nandia tao amin'ny fanahy? Mety tsara. Saingy mbola tsy fantatra foana hoe tao amin'ny karazana fanahy inona ny nandizanareo? Hitanareo? Raha zavatra anankiray nareo ndray andro ka ny herinandro manaraka dia zavatra hafa ray, ary manaraka dia tonga ny mpandoka azo kely ray nandoka teo amin'ny azo boboka ray dia manentsika azy nareo, ary ny ray manaraka eto pitsambikiny eo amin'ny asa tsy fantatra hoe aiza no misy anareo. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mitoetra ao aminareo Kristy. Tsy ao ireo teniny satria maro toerana izany tsy hitodika mankany amin'ny aizina mihitsy nareo. Araka nytoriko ndray andro teo amin'ny sarotra inona ray rehefa nampijanona amin'ny masoandro Josoa. Beky ireo rindry hoy izy, dada tsy afaka nampijanona amin'ny masoandro izy hoy izy. Honijanona ny tany, nampijanona ny tany izy. Hoy aho hoe nampijanona ny masoandro izy, tsy manao fahadisoana ray mihitsy Andriamanitra ao amin'ny baiboliny. Hoy izy, ahoana na ahafahany nampijanona ny masoandro? Ny masoandro nefa tsy mihetsika akory, mipetraka tsara ny masoandro. Hoy aho hoe saingy io balafo mangany io tsy io ny resahany. Io masoandro izay nandesy nanao azy hanazavana nirana ny tany io, io ilay masoandro izay najanony. Tsy fantatro izay nataon'Andriamanitra mba hanao an'izany isy eo saingy najanony masoandro. Nandeha tamin'ity lalany ity ny masoandro, ny masoandro teo ambonin'ny tany, ilay taratry ny masoandro. Io balafo mangany io tsy afaka mahita any amin'ny ray tapitrisa maila an'izany sika na antapitrisany maily. Fa ny taratry ny masoandro izay mandeha manerana ny tany manomboka amin'ny atoandro ka hatramin'ny alina dia izany no didiny Josoa hipetraka tsara ary nijanona izy. Ny sarotra inona ray dia zavatra izay tsy azo inona kanefa marina. Noho izany dia tsy azo inona izany kanefa marina. Ahoana no hahafahan'Andriamanitra maka mpanota ray, mpiebo, mora tezitra, olona mpifamaly ka mamoaka olona masina ray an'Andriamanitra avy ao aminy? Ahoana no hahafahany maka vehivavy ray izay tena ambany hany ka na dia ireo alika aza tsy hitodika amin'ny akory eny an-dalambe ka mamoaka olo masina ray an'Andriamanitra avy ao aminy? Tsy afaka miteny aminareo a, saingy nataony izany, sarotra inona ray izany. Azo antoko izany, ireo asan'Andriamanitra lehibe rehetra dia sarotra inona. Raha mitoetra ho amiko nareo ka nyteniko ho aminareo dia angatao izay tianareo fa atao aminareo izany. Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo na Masina Jaona toko fadimy ambin'ny folo mamelaha Masina Jaona toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Miverina amin'ny Genesis vetivety fotsiny. Tsy maintsy nanatanteraka an'ireo fehipetry Noa, tsy maintsy nino ny tenin'Andriamanitra Noa ary nihetsika teo amboniny izany talohany nahitan'ny fahagagan'Andriamanitra. Marina izany. Noa, ilay mpaminany lehibe ny Genesis dia tsy maintsy nino ny tenin'Andriamanitra ary nihetsika teo amboniny izany talohany nahitan'ny fahagagan'Andriamanitra. Tsy nanorana mihitsy tamin'izany fantatrareo, tsy nisy ranonorana mihitsy. Ary inona no heverinareo tenenin'izy ireo amintsika? Io taona io dia taona nalaza lavitra noho izay iainantsika ankehitriny ao amin'ny siansa. Tsy afaka manorona an'ilay piramidy indray isika na ilay sphinx. Tsy manana an'ireo fomba fanaovana fitehirizana fatatra isika. Tsy afaka manao an'izany ho voavolavola tahaka an'izany isika. Tsy afaka mametraka fantokoana amin'ny akanjo isika mba haritra tahaka ny nataon'izy ireo tany aoriana tany. Tsy manana an'ireo zavatra ireo akory azy isika. Ary izany dia zavatra iray izay tsy mety ho hitan'ny siansa moderna antsika akory azy. Saingy nanana an'izany izy ireo. Isika tsy manana injeniera tahaka ny nananan'izy ireo. Tena tanteraka mihitsy ilay piramida lehibe any Egipta eo afovoan'ny tany. Tsy mampaninona izay misy ny masoandro, tsy misy aloka ray mihitsy manodidina azy. Tsy afaka mametraka rafitra ray tahaka an'izany isika. Tsy fantatsika hoe ahoana ny fanaovana an'izany. Tsy afaka manorina piramida ray koa isika. Ary teo ambony teo nanodidina an'ireo vatosarona sy tao anatiny dia misy saika atrasaky ny andian-tanàna ray avo any amin'ny habakabaka. Misy vato izay milanja lavitra isan-taonina ao. Anjato taona ny ranomarina, miantona ao ambony eo. Ireo milina rehetra izay ananantsika eto amin'izao tontolo izao dia tsy afaka hampiakatra azy ireny ao ambony eo. Izy ireo no miteny amiko fa ila vagao fisaka 5 folo mba hampakarana ny ranjon'ilay sphinx eo amboniny. Ahoana ny nametrahan'izy ireo an'izany tao anatiny tao? Ahoana ny trangan'izany? siantifika kingasaina izy ireo. Ary inona ny heverinareo nylazain'izy ireo tamin'ny lehilahy ray fanatika ray natao mpaminany ray izay nanao hoe isy rano tonga avy any an-danitra? To eniko izy ireo manao hoe alainay ireo fitaovanay ary atratra any amin'ny kitana, fa tsy misy teteny rano ray eo anelanelany eto sy ny any. Aiza ho ay izany? Afaka nyvery no any araka tamin'ity hoe Andriamanitra no nyteny tamiko hoe ho avy ny orana. Ampy izay milamina hatreo izany. Andriamanitra no nilaza fa hitranga izany dia toy izany no hitrangany. Eny ary, tsy maintsy aingana, misy rahalahy hafa miandry. Tsia, hoy izy hoe ho avy ny orana. Ahoana no afantaranao? Izany nyteniny Tompo, izany no hoy ny Tompo hoe. Inona no ataonao mikasika an'izany ronoa? Mandeha miodikodina fotsiny ve dia mitory mikasika an'izany? Tsia Tompoko, anao vonona ho any izany a. Hitanareo? Oo, fahagagana ray izany. Efa lasa ireo andro ny fahagagana. Miazona fotsiny ho hitanareo izany afaka kelikely. Eny Tompoko. Inona ny nataony? Nanorina sambo fiara ray izy talohan'ny latsahan'ny orana. Inona ny nataony? Nietsika teo amin'ilay teny fikasana. Amen. Mahatsapo karazana pantekotista zao ankehitriny izao. Mahatsapo ao mpivavaka. Eny, raiso amin'ny teny ny Andriamanitra. Mietseho eo ambonin'ny teny fikasana. Tsy mampaninona izay miseho. Miankina amin'Andriamanitra ny fanaovana ny sisa amin'izany. Manombo mandona an'ireo rahona fotsiny. Esory ireo mitambesatra rehetra izay mora mahazo anareo. Esory ny fisalasalanareo rehetra, ireo tahotrareo, ireo anaram-piangonanareo, ireo fanikem-pinoanareo, ary ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny teny. Jesosy Kristy tsy miova mihitsy ho maly anio ary mandrakizay. Esory fotsiny ireo fanikem-pinoanareo, esory ireo anaram-piangonanareo, esory ireo fisalasalanareo rehetra, ireo fahasorenanareo rehetra ka mano iza fotsiny. Ny zavatra voalohany fantatrareo, nareo dia anala an'ilay vongana farany nareo dia hitsanganeo izy. Eona aminareo. Hoy no aho hoe rehefa voaoriko ilay sambo fiara dia ho tonga izy, anomboka hilatsaka ny orana. Amin'ny andro izay hanorenanao an'ilay sambo fiara, raha miandry 50 taona izany dia hipetraka ao anatin'ilay sambo fiara miandry any izany. Ho avy izany satria Andriamanitra no nyteneny izany. Hitanareo, ny zavatra voalohany dia tsy maintsy nanomana ny tenany izy. Fantany fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahagagana ray, noho izany dia tsy afaka ny salasalany aminy izy. Andriamanitra ny teny taminy ary fantany izany. Rehefa miteny aminareo Andriamanitra avy ao amin'ny teniny, dia fantatrareo amponareo izany. Rehefa niala tao aminareo izao tontolo rehetra izao ary maty ireo zavatra izao tontolo izao dia fantatrareo izany. Fa raha tian'izao tontolo izao nareo nareo zavatra izao tontolo izao dia mbola fantatrareo foana ho amponareo fa tsy marina nareo. Marina izany. Noho izany rehefa lasa ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay dia tsy misy ninninona hafa atao afa-tsy ny miaona amin'Andriamanitra. Hitsangana eo izy. Mijanona izy. Tahaka ny masoandro MASOANDRO amin'ny teny anglisy dia SUN. Dia toy izany koa no hijanona ny ZANAKA amin'ny teny anglisy SON mihitsy ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Io MASOANDRO izay mamiratra io no ilay masoandro ray ihany izay namiratra tao amin'ny Genesisy. Ilay masoandro ray ihany izay namiratra teo amin'ny Elia teo ambonin'io tendrombohitra io. No ilay masoandro ray ihany izay niletika tamin'ny andro ny fanomboana. Aleloia! Mijanona ho tsy miova izy. Ary ilay zanak'Andriamanitra ray ihany no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ilay tsy miova ao amin'ny hery, tsy miova ao amin'ny fitiavana, tsy miova ao amin'ireo famantarana. Inona amin'izao andro izao ny famantarana ray ihany kristiana anankiray? Oh, mandeha any am-piangonana izy, mametraka ny anarany eo amin'ny boky ray, manana taratasy ray izy. Tsy izany ny famantarana izay nylazain'i Jesosy. Hoy izy hoe, izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao. Raha mandray menarany izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Raha momba antsika Andriamanitra dia aiza ireo famantarany? Azo antoka, miverena amin'ny teniny, hikarakara ny tenany ireo famantarana vantany vao miverina amin'ny teny isika. Noa, talohan'ny nahitany an'ireo fahagagan'Andriamanitra tahaka ny Gideona izay te hanontaniny amin'izany, dia tsy maintsy nihetsika teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra aloha izy. Tsy maintsy nihetsika teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra Gideona. Ny olona hafa rehetra dia tsy maintsy mihetsika eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny any hafahako ilaza fa nisy Andriamanitra ray, dia tsy maintsy nihetsika teo ambonin'ny fampanantenany a, avy eo dia naneho ny tenany izy. Raha mila fanasitranana nareo, dia minoa azy. mietseho ambonin'ny teniny fa iseho zany. Mosesy talohan'ny hanahitany an'ireo fahagagan'andriamanitra de tsy maintsy nihetsika teo amin'ny tenin'andriamanitra aloha izy. Fantany fa efa nandrenindreniny izy zay nilaza fa izy de teraka tamin'ny fahaterahana hafahafa na fenina tao anaty zozoro. Niteny taminy izy fa andriamanitra ny niantso azy sy nifidy azy. De nieritreritra izy hoe eny zahazay lehilahy miaramila tsara ray afaka mandeha eto fotsiny ka hamono an'io egiptianina io ary hanafina azy ao anaty vovoka ary afaka manao zay rehetra tiako atao a. Zay ihany no ilaina. Saingy hitanareo zany nandramany atao, zany no heviny. Izy tsy mbola nahita mihitsy an'io andriamanitra io zay nanao an'ilay fahagaganany mba hitahiry azy nandritra io fotoana io. Fa ndray andro rehefa 80 taona izy de niandry ondry izy. Nandeha teo amin'ny ahimaintso ray angamba lalakely ray zay nandehanany ondry. Ary nandeha teo ny mpiandry ondry antra ray niaraka tamin'ny tsorakazo bingo ray teletanany, kiapokapoka ny sisin'ilay lalana kely. Angamba mandringa kely ray teo amin'ny 80 taona, nivolombava mitsotsorika teo amin'ny valahana, angamba fotsy tahaka ny ondry zay nandrasany. Ary nahita zavatra anankiray izy. O andriamanitra, zava miafina taminy zany. Manantena fa afaka maneho zavatra aminareo azo arivo zao. Ary manana dobo ray feno rano siketo vonona. Nahita zavatra zay tsy mbola hitany tany aloha mihitsy izy. Ary hoy izy hoe tsaratsara kokoa any manadiady an'izany. Ary noho izany de nitodika izy. Ary tonga taminy teniny tompo. Voninahitra, aleloia, tonga taminy teniny tompo. Ankehitriny talohany nahafahany nandeha de tsy maintsy nihetsika teo ambonin'ny teniny tompo izy. Ary tsarovy manao fahagagana foana ny teniny tompo. Hoy izy hoe aiza no afantarako fa momba ianao sy hoe naniraka anao? Hoy izy inona ny anentananao? Hoy izy hoe tsorakazo maina ray. Atsipazo amin'ny tany iny. Lay baiko voalohany men'andriamanitra Mosesy. Raha te hafantatra ianao fa zany no andriamanitra, manana tsorakazo ray ianao enentananao, atsipazo amin'ny tany iny. Hoy Gideona hoe aiza ireo fahagagan'andriamanitra? Hoy izy hoe apetrao ambonin'ny altary io mofo de asehoko anao hoe iza andriamanitra. Ary ny kasihany tamin'ny teny zany ary niakatra ny setroka ary levina izy. Hoy Mosesy hoe iza no lazaiko fa naniraka? Ahoana no afantarako fa ianao no andriamanitra? Hoy izy hoe inona no nananao eny an-tananao? Zany mpamorona ny fiainana, zany ho andriamanitra mpanao fahagagana. Ary talohany hanahitan'i Mosesy ny herin'andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra de tsy maintsy nankatohan'andriamanitra aloha izy. Natsipiny teo amin'ny tany ilay tsorakazo ka lasa biby lava ray zany. Oadray inona zany ny fankatoavana ny tonga voalohany alohany ahitanareo an'ireo fahagagana? Reto moa de tsoina hoe fiangonana manodidina ny firenena amin'izao andro zao reto de manao hoe eny aizy ireo fahagagana rehetra, anome $1,000,000 zay ho an'ny olona rehetra zay amela anao fahagagana ray. Ianareo mampalahelo manao fanahiniana, miverin-dalana, indro maty voongotra hatramin'ny fakany. Ahoana no ahitanareo fahagagana ray raha tsy efa lasa ray nareo? Voninahitra. Ny fahagagana fahasoavan'andriamanitra mba hakatsipiny mpisalasala ray ka ameno azy ny fanahy masina. Hoy Jesosy hoe raha tsy hateraka ny ray ny olona ray de tsy afaka hita akory ny fanjakan'andriamanitra azy izy. Raha te hahita fahagagana ray nareo de aoka ho lasa ray. Avelao andriamanitra hiasa eo aminareo aloha. Manana fitiliana ray atao izy. Fitaratra boribory samihafa apetaka eo amin'ny masonareo satria jambonareo. Maty aho amin'ny fahotana sy eloka. Jamba ara-panahy. Maty indroa. Marina. Tsy maintsy manome fiainana ho anareo andriamanitra. Mikasika amin'ny masonareo mba hahafahanareo hita. Manao fahagagana ray ary manao anareo fahagagana ray. Ary av eo nareo vao afaka mahita an'ilay andriamanitra mpanao fahagagana. Zany ilay zavatra voalohany. Tsy maintsy nino azy Mosesy. Tsy maintsy nietsika teo amboniny zany Mosesy, nietsika teo ambony zay nolazai ny tenin'andriamanitra. Te ahita izy n'andriamanitra zany na tsia? Hoy izy hoe eny ry Mosesy, mietsy eo ambony zay teneniko aminao. Ankehitriny eno ity zao arivo zao rahalahy nabavy. Raha te hahafantatra nareo hoe izy andriamanitra de mietsy e fotsiny eo ambonin'izay lazai ny eto. Ny bebany tsirairay avy aminareo. Ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de ho lasa fahagagana ray nareo. Zany ny fampanantenany, zany ny lazainy, mietse eo amin'ny teniny hoe ary ianareo andray ny fanomezany fanahy masina, fa ny teny fikasana de ho anareo sy ho an'ny zanakareo. ho andreo apostoly fotsiny ve zany sy ireo izay lavitra ary arak'izay antsony tompo andriamanitsika atramin'io ilay teny fikasana mietseha eo ambonin'ny teniny dia hita tena fahagagany ray nareo isy zavatra iseho rehefa mihetsika eo ambonin'ny teniny nareo tahaka ny nataony gideona nanao izay ny tenenin'ny tamin'nymbahatao izy tahaka ny nataony noa nanao izay ny tenenin'ny tamin'nymbahatao izy tahaka ny nataony sesy nanao izay ny tenenin'ny tamin'nymbahatao izy hoy izy atsipazo ny tsorakazonao amin'ny teny hafa dia hoe esoro ny zavatra rehetra izay manodidina anao amen avelao ahaka an'izany hoy ianareo manana fahatezerana ratsy a omeo an'andriamanitra zany izy ny mahafantatra hoe ahoana no ampitoninana zany manana fitsiritana betsaka izy no mahafantatra hoe ahoana no anesorana an'izany hitanareo apetrao eo tanany fotsiny zany de dini hoe inona no azo ny fahagagana ray atao mariny zany eny ary tsy maintsy niasa teo amin'ny tenin'andriamanitra misesy talohany na nakatony tenin'andriamanitra talohany nahafahany nahitan'ireo fahagagan'andriamanitra fa tao ariny nahitany an'izany ray mandeha rahalahy de tsisy ninoninona nampijanona azy tamin'izay fotoanaizay hitako izy ny ampitso niaraka tamin'ny zipora nipetraka teo ambonin'io ramle io ary gersoma kely teo amin'ny valahany na ny valahy ny ranomarina ny volombava miantona midina tahaka an'izao rahalahy mitsiky io tare io reo maso nandindiny tobika tany amin'ny lanitra avy tamin'ny mpiandro ny ray nankany amin'ny lehilahy matanjaka ray an'andriamanitra lehilahy mahery ray nandeha mba hanafaka jereo gideona ina nontranga eny tompoko nandeha niaraka tamin'ny tsorakazo bingo ray mba handresy firenena anankiray nataony zany azo antoka nanao izy andriamanitra ny teny taminy mba hanao tsy mampanina natao tsy tena misy tony ny ahoana aza le izy ataovy fotsiny izay tenen'andriamanitra aminareo mba hatao ho hitanareo fa mbola tsy miova ny teniny atso eo fotsiny ireo rahona efa mamiratra ilay zanaka josoa ô io mpandresy lehibe io ô lay mpandimby amin'ny mosesy lehilahy ray izay tian'andriamanitra mpiady mahery ray lehilahy ray izay tian'andriamanitra miteny tamin'ny andriamanitra hoe tahaka ny nombako ao mosesy dia ho tozany koa no ombako anao fa talohan'ny rodanan'ireo rindrina dia nandeha arak'ireo baiko n'ilay lohan'ny kapiteny josoa nandidina ny rindrina intelo ambi folo talohany nandonany herin'andriamanitra mihitsy an'ilay zavatra nandeha nandidina n'ilay rindrina izy ary nitsoka trompetra araka ny tenin'andriamanitra izay nitenenin'ilay lohan'ny kapiteny taminy tany rehefa nioana taminy izy nandeha araka ny tenin'andriamanitra izy inany nataony nietsika teo ambonin'ny teny izy talohany nahitany an'ilay fahagagana fantatrareo ny mitsoka trompetra ray fotsiny dia tsy mandrodana rindrina ray izay hahafahanareo manao azakazaka lesy manodidina mitsoka trompetra ray fa hoe andriamanitra hoe izao fotsiny mandehana fotsiny manodidina an'ireo rindrina impito ary ny andro farany dia mandehana impito ary intelo ambi folo ary rehefa mandeha manodidina ny rindrina reo amin'ny fotoana farany dia avelo ireo mpisoro nandeha aloha miaraka amin'ny fiara sy hitroka trompetra ray ary rehefa mitroka ny trompetra dia irodany ireo rindrina inona ny nataon'izy ireo nahita ny fahagagan'andriamanitra izy tahoriny nietsehany teo amin'ny tenin'andriamanitra aiza ireo fahagaganareo nietseho amin'ny teniny aloha ahoana ny nahafahan'ireo rindrina nyrodana ary namela trano kely anankiray ijoro trano ny mpijangajanga ray satria nietsika teo amin'ny tenin'andriamanitra izy nahoana ny matiny sisa tamin'izy ireo nefa izy velona nietsika teo amin'ny tenin'andriamanitra izy ka nahita ny fahagagan'andriamanitra tahaka an'izany no ahitana azy nietse eo amin'ny teny ireo zanaka hebreo tao amin'ny lafôroafo inona ny nataon'izy ireo talohany nahitanyny fahagagan'andriamanitra nietsika teo amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo fantatra izy ireo fa izy no andriamanitra fantatra izy ireo fa izy nolay andriamanitra izay nitondra azy ireo niakatra avy tany egipta izy ireo dia nahafantatra fa izy ireo dia izy nolay andriamanitra izay efa nisy foana ka izy ny tsy maintsy olay andriamanitra mpanao fahagagana ary nanome fanirahana ray ho azy ireo izy hoe aza meko hoaka amin'ny sampy tsy miova izy janona miaraka amin'ny teniko aza meko hoaka amin'ny sampy inona nylazain'izy ireo ny andriamanitra ahy dia mahay manafaka anay amin'io lafôro hafo fa na izany aza dia ietsika eo ambonin'ny teniny izahay zay le izy inona no nitranga tamin'izay fotoana izay dia nahita ny fahagagan'andriamanitra izy ireo hoe afaka manohatra ny afo andriamanitra. Marary ve nareo? Mietse eo ambonin'ny teniny dia jereo raha manasitrana izy. Raha mpanoty ray nareo ka teo fenoanany fanahymasina, aviny beba ry eo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mietse eo ambonin'ny teniny dia jereo izay mitranga. Raha mbola manana an'izao tontolo izao foana nareo anatinareo, ary nareo vehivavy mbola manao volo fohy foana, mbola manao loko tarehy foana, ianareo lehilahy mbola miaraka amin'ny fahatezerana foana ary mifamaly mikasika ny anaram-piangonanareo, raha te hahitinareo fa mbola andriamanitra foana izy, mietse eo ambonin'izany ka petrao ambonin'ny alitara ny tenanareo dia jereo izay miseho. Andriamanitra izy tsy maintsy mihetsika eo amin'ny teninareo aloha. Daniel, talohany nahitan'ny fahagagan'andriamanitra izay afaka nanafaka azy teo an-davaky ny liona, ny zavatra voalohany nataony dia nihetsika teo ambon'ny tenin'andriamanitra. Nivoaka ny filazana hoe raha misy olona mivavaka amin'andriamanitra hafa iray akoatra ty sampy ity mandritry ny andro maromaro dia atsipy ao an-davaky ny liona izy. Tsy nisy olona afaka nivavaka tamin'andriamanitra hafa iray afa-tsy tamin'ilay mpanjaka. Izy ny tsy maintsy ho andriamanitra hitanareo nandritry ny 30 andro. Fa inona ny nataony Daniel? Nihetsika teo ambonin'ny tenin'andriamanitra izy, satria rehefa nitokana ny tempolo Solomona dia mivavaka izy ho izy hoe Tompo, raha ao anatin'ny orana ny vahoaka anao na aiza na aiza ka hijery makaty amin'ity tempolo masiny ity, amin'izay fotoana izay dia mihaino ianao avy any an-danitra. Marin' izany, nihetsika Daniel aloha lay fandrahonana dia hoe andeha ao anatin'ny lavaky ny liona ianao, fa nihetsika teo amin'ny tenin'andriamanitra Daniel. Fantany fa andriamanitra dia mbola andriamanitra foana, tahaka ny nataon'ny Gideona mihitsy. Fantany fa andriamanitra raha mbola andriamanitra foana izy dia aiza ary ireo fahagagany? Ary Daniel dia nahafantatra fa mpaminany ray izy. Fantany fa tian'andriamanitra izy. Fantany fa mpanompony izy ary fantany fa andriamanitra dia mahay manafaka azy amin'ireo lionareo. Saingy raha tao anatin'ny olana izy teo ambanin'ny fandrahonana ray dia nanatodika ny endriny nankany amin'ny tempolo izy ka nivavaka intelo isan'andro. Marina tokoa. Mihetsika teo ambonin'ny tenin'andriamanitra izy ary andriamanitra nameno azy tena feno fanahymasina any ka tsy afaka nihinana azy ireo liona. Mary izany, mary izany. Mihetsika teo ambonin'ny tenin'andriamanitra aloha izy. Jona, tao ankibon'ny trozona dia mihetsika teo ambonin'ny tenin'andriamanitra. Fantany fa vitany aminy raha niara-batana. Voafatotra ny tanany, voafatotra ny tongony. Ity mpitory teny ho any jentilisty dia natsipy avy tao amin'ny sambo, nankao amin'ny kibon'ny trozona ary nidina hatrany amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Ankehitriny toerana ray toy inona no nisy azy? Fa namadika ny tenany aloha izy tao amin'ny fanambanin'ilay trozona, na nodidina ny tendan'ireo lomotra ranomasina. Fa lay trozona dia efa nihinana an'ireo lomotra sy ny sisy ireo mba hametraka an'ireo vitamina tao amin'ny vatany, ny pilin'ny vitamina. Ary avy eo dia nampiditra mpitory teny ray tao izy. Fa nahatsiaro teny ity mpitory teny ity. Aleloia! O rahalahy, ry mpitory teny, mahatsiarova teny nareo izao arivo izao. Miala lavitra an'ireny fanekem-pinoanatra anay sy ny sisy ireny ka miverena amin'andriamanitra velona, amin'ny teny velona iray. Nahatsiaro teny izy, nivadika izy, tsy afaka nanafina olo-masina tsy hanao ny fivavahaninareo. Nivantika izy ary nijery izy hatraiza dia kibo ny trozona, na nodidina azy rehetra, atsinanana varatra andeva na ryatsimo. Ary fantany fa tao anatin'ny kibo ny trozona izy, ary tany amin'ny fanambanin'ny ranomasina ary nitafiodrivotra ny teo amin'ny ranomasina. Lasa ny fanantenana rehetra fony izy tao amin'ilay sambo, ary ankehitriny dia ao anatin'ny kibo ny trozona izy lavitry ny fanantenana tanteraka nohony ny hatramin'izay. Ary rehefa ny kibo ny trozona fotsiny ihany sisa no azo nijerena dia hoy izy hoe zava-poana mandainga izy ireo, tsy ino azy ireo intsony a fa hijery makany amin'ny tempolonao masina Tompo. Ny tempolo masina dia tsy nijery ambany, hoy izy hoe izany dia any ambony ihany, noho izany dia nijery makany amin'izany aho. Ary avy eo dia nahita ny fahagagan'andriamanitra izy. Na manahoana na manahoana dia niditra tao anatin'ilay trozona ny rivotra. Niaina ara-dalàna fotsiny izy nandritry ny 3 andro ary naka fialan-tsasatra kely tsara iray sy fitsangatsanganana mba hahafahany manao an'io 40 andro io dia manerana an'ilay tanàna ratsy fanahyntany io mba hitory ny filazantsara. Lasa nangatsihitsika tanteraka izy tamin'ny rivotra vaovao ray avy tany an-danitra. Tsy nety ho avy tamin'ilay trozony izany ary tsy nety ho avy tamin'ny ranomasina, noho izany dia tsy maintsy avy tamin'andriamanitra izany. O tsofy eo aminay izao arivo izao Tompo, io rivotry ny tenin'andriamanitra io, ao amin'ny herin'ny fitsanganany mba hahafahanay mijanona ho velona ao amin'ity andro farany ratsy fanahy ity. Tsofy eo amboninay, o fanahymasina. Izay ilay izy rahalahy, tsofy Tompo, feno rivotra izahay. Tahaka ny teneniko taminareo ankeo maraina mikasika an'ilay ganagana, vatany voananom-bolon'ilay rano izy dia tsisy ninoninona afaka nihazona azy analavitra an'izany. Ireo fikokohany ako vavy rehetra sy ny zavatra hafa rehetra nandeha avetranina akeo amin'ilay rano izy satria ganagana ray izy. Ankehitriny raha misy aminareo manana natiora ny ganagana dia manana dobo goavana be izay atoriana ato. Hitanareo? Raha afaka manom-bolo anareo, raha afaka manana fanom-boloana ray nareo hoe Andriamanitra dia nijanona ho Andriamanitra. Raha manana fanomboloana ray avy any an-danitranareo zao arivo zao hoe miazona ny teniny Andriamanitra, ary izy no Andriamanitra mpanao fahagagana ray ka tsy mbola nandray fanahymasina ianareo, dia aoka hanombolo an'ilay rano. Ilay zavatra voalohany lazainy fa hatao zany tokoa, ny beba avy ao amin'ny fanambany fonareo ary apetrao ny tenanareo fanatitra ray eo ambonin'ny alitara, dia ho levoniny ianareo avy amin'izao tontolo izao ka hateraka indray avy amin'ny fanahy. Ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izy no ameno anareo ny fanahymasina. Mandalova amin'ilay dingana marina, tsy hoe tonga ndray tanana an'ilay mpitory teny ary ametraka ny anaranareo amin'ilay boky, fa aoka ho maty, tena maty, any ka tsy mahafantatra an'izao tontolo izao intsony nareo. Abela dia maty niaraka tamin'ny zanak'ondry no teo amin'ilay alitara ray ihany, ary ny fomba tokana izay ihany nampahitsy anareo tamin'Andriamanitra dia ny maty eo amin'ny alitara miaraka amin'i Kristy, mandra-pahatonga ny zavatra rehetra ho mainty manodidina anareo. Aoka ho faty eo, ka rehefa mitsangana indray nareo dia olom-baovao amin'i Kristy. Azo antoka, tsy maintsy nino ny tenin'Andriamanitra Jona ary nietsika teo amin'izany aloha. Ankehitriny nahandro tamin'ny tavany angambana izy rehefa nidina tao anatin'ny kibon'ilay trozona, satria nampivadibadika azy fotsiny izy ireo, nikorisa nidina fotsiny tao amin'ny kibon'ilay trozona. Olay trozona hoe eny andeha hidina hatrany amin'ny fanambanin'ny ranomasina sika ankehitriny, ary manontany aho hoe inona ny noeritreretin'io trozony io nandritra ireo telo andro ireo, nisy zavatra nahatsikaiky niseho. Ankehitriny hitanareo, ny rafitra n'ilay trozona dia tsy nahakasitraka an'ilay izy, ny rafitry ny anaram-piangonana ihany koa dia tsy mahakasitraka an'ilay izy, saingy o toy ny ahoana ny tiavan'ny Jona an'ilay izy. Azo antoka tian'ilay izy, satria rivotra mangatsika no nakopakopak'Andriamanitra teo aminy ka nijanona ho velona izy. Andriamanitra dia mikopakopaka rivotra mangatsika eo amintsika. Raha afaka nanao fahagagana tahaka an'izany Jona noho ny finoana ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tepoly ara-boajanahary ray izay lehilahy ray izay niverin-dalana tamin'ny farany, Solomona, no nanorina azy saingy nangataka tamin'Andriamanitra tamin'ny vavaka mba hahitahan'izay rehetra nijerina kany amin'io tepoly io sy hanafaka azy amin'ireo olona nataiza nataiza nisy azy ireo. Ary afaka nino Jona teo ambanin'ireo toeran'ireo? Tsy mihoatra noho izany ve no hahafahantsika mino zao arivo izao mba hijery makany an-danitra? Zay tsy mpiverin-dalana iray, tsy lehilahy iray izay maty sy nijanona tao anatin'ny fasana tahaka ny Jona na tahaka ny Solomona tamin'izany fotoana izany, fa Andriamanitra velona iray izay mipetraka eo tanana ankavanan'ny fiandrianana sy ny hery sy ny fahefana rehetra, ka mitoro ny teny sy mandefa ny fanahymasina ho vavolombelona fananao izy. Amen. Mino ny tenin'Andriamanitra dia hitan'ireo fahagagan'Andriamanitra nareo, fa tsy maintsy mino n'izany aloha nareo, izany tokoa. Ia, Gideona rehefa avy nahita ny tipitsidika tia mipetraka teo ambaniny azy izy dia somary nanontany azy Gideona aloha, hoy izy hoe raha mbola mijanona ho Andriamanitra foana Andriamanitra, raha momba anay Andriamanitra dia aizy ireo fahagagana? Ary ty mpitsidika nipetraka teo ambany azy ity inona ny nataony? Rehefa nikasika an'ilay fanatitra tamin'ny tsorakazony izay nananany teny an-tanany izy dia levony izany, ary fantany fa izany no hetsik'Andriamanitra. Noho izany dia fantany tamin'izay fotoana izay fa ilay mpitsidika teo ambany hazo izay toy ny lehilanitra ray mipetraka teo dia ny teny tonga nofo. Haleloya! Izy ny teny velona. Fantany fa izany ny teny velona, satria nihetsika sy ny velona tamin'ny fotoana ankehitriny izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rahalahy, tsara ny patekotista, saingy afo ny lokoana ray izany raha tsy ny tenanareo no nandray azy. Tsy fotoana lasa ray, fotoana ankehitriny iray. Inona ny soan'ny Andriamanitra ny tantara ray raha tsy izy no Andriamanitra tsy miovana io? Araka nylazaiko matetika, inona ny soa ataon'ny fanomezanareo anigana-gananareo voronareo vitamina mba hampaniry ny elany nefa metraka azy ao anatin'ny tranomborona iray sy azonazy eo? Inona no ilaina ny ampianarana fa misy Andriamanitra miery ray nefa avy eo dia mandany ananan'ny olona ny tombontsoa anompo azy? Amen, zany tokoa. Adalana, nahoninareo ny mananandreo seminera rehetra maneran'ireo tahaka ny fanakotrehana goavana ray mahafoy an'ireo mpitory teny? Hitanareo, mitsetra foana ny akoray avy amin'ny fanakotrehana. Tsy manana mamaray marina tokoa izy, tsy fantany mihitsy hoe avy taiza izy, tsy misy olona horeno azy, tonga ara mekanika izy. Saiky tahaka izany ny mpitory teniny seminera ray izay mahafantatra teolojia fotsiny ihany. Mety ho kingasaina sy mamiratra tahaka ny mahay rehetra izy, mety mahay mitory teny amin'ny fiteny samihafa izy, saingy raha tsy mahafantatra izy hoe iza ny ray aman-dreniny? Araka nylazaiko voatsela akory izay, raha misy zavatra anankiray izay zavatra dondrona iray dia ramo le ray. tsy fantany hoe iza ny papany na iza ny mamany. Zavatra mifangaro ra izy, hitanareo, tsy fantany hoe iza papa inona mama, tsy fantany hoe anizy izy. Zany de tahaka ny sasany amin'ireo kristianina mifangaro ireo, mody antsoa nitezain'ireo anaram-piangonana. Fa ny soavaly tena voataiza tsara iray de tsy mifangaro, fantany rehetra mikasika an'izany. Ary ny kristianina voataiza tsara iray de mahafantatra hoe aiza ny trano fitehirizan'Andriamanitra. Fantany fa nateraky ny teny izy ireo. Ny teny de tonga nofo ao anatin'izy ireo. Ny teny rehetra zay lazain'Andriamanitra, tsy ny hafahafa amin'izany izy ireo. Hoy izy ireo hoe marina izany, amena ary amena. Izy ireo de manisy tsindrim-peo an'izany amin'ny amena isan'andro, amena, amena. Misy zavatra ao anatin'izy ireo manisy tsindrim-peo an'izany, izy tenany. Jesosy Kristy tsy miovomana anio ary mandrakizay, amena. Zay mino ary ireo asa zay ataoko no ataony koa, amena. Mandehananareo any am'izao tontolo rehetra zao, toliny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena, ary zao famantaran' zao no anaraka an'ireo zay mino, amen. Hoy ilay kovavy antitra hoe klakklaklak, ary efa lasa ireo andreo fahagagana fa hokhokhok manombolo ny rano aho. Hitanareo zay le izy mary zany, hitanareo nahoana mametraka an'Andriamanitra ao amin'ny fitsapaninareo. Hitanareo zay le izy, Andriamanitra aloha metsy eo ambonin'ny teniny, de jereo raha mariny zany, mariny zany. Nanaraka an'ilay laharana ndraiky natrano mihitsy Jaona mpanao batisa. Fony izy vaozaza laharay fotsiny, tsy manana filazana betsaka sika. Lehilahytsara ray indray ny saingy tsy nino an'Andriamanitra. Andriamanitra de andeha tapa-kevitra ny hitondra azy tamin'ny alalan'ny Elizabeta, io zazakely io. Noho izany de niteny taminy izy, niteny taminy fa izy anananaka an'io zaza io izy. Fa ny salasalan'izany izy ka nataony moana. Azoko eritreretina fa ny fonin'ireo ray aman-dreniny Jaona mpanao batisa, Elizabeta sy Zakaria, de somary nalailo satria fantatra izy ireo fa antitra izy ireo. Ary ty zanaka nampanantenana zay teraka ity hoe nanao fahagagana ray Andriamanitra ka nitondra n'ity zaza ity teto amin'izao tontolo izao, nefa izy ireo de antitra sy nihoatra ny taona. Fantatra izy ireo fa nalahelo ny fony satria tsy afaky novelona ely izy ireo mba hahita azy hanao ny asan'ny lehibe an'Andriamanitra. Saingy natokana izy ireo an'izany izy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tanyhoany tany akoatran'ireo kitana sy volana dia afaka niondrika izy ireo ka nahita an'izany. Tsy afaka nahita n'ity zazalahy kely ty mihitsy izy ireo. Maty izy ireo, maty izy ireo raha mbola zaza ray fotsiny izy, zazalahy tanora. Zazalahy ray nandao ny tranony izy ary nandeha nankany an'efitra. Tany izy no nitombo teo ambanin'ny herin'Andriamanitra. Niteny tamin'ny Andriamanitra hoe ianao ny feon'ny anankiray miantso mafy any an'efitra. Maniraka anao aho, mandehana ary miatso mafy. Toy ny ahoana ny tsy maintsy ny andrasan'ny Jaona isan'andro raha nanentsika an'ireo biby lava tao anatin'ireo vatolampy izy ary nandaka an'ireo vato? Oh, tsy afaka miandry aho. Inona no andrasanao ry Jaona? Zao fotsiny, miandry ny andreny fanirany aho. Zay ihany, melahy amin'ny alalana ry biby lava. Nandehanaka any amin'ireo vatolampy izy ireo. Zany ny antony hoe rehefa tombo ireo faritra ireo dia hoy izy hoe, ô, ianareo taranaky ny vipera, mandehana mankany amin'ireo vatolampy. Milaza an'ilay zavatra ray ihany aho zao arivo zao, nareo taranaky ny vipera mandehana mankany amin'ny rano. Amen. Fantatrareo zay resaka. Reto oronam-peo reto, atao oronam-peo ity, andeha manerana an'izao tontolo rehetra izao zany. Mandehana mankany amin'ny rano raha te hahitan'ireo fahagagan'Andriamanitra nareo. Manaraka hatrany foana Jaona. Tonga ny lehilahy tsara tarehy iray, hoy izy hoe angampy ity noho izy, mijery izy, tsia, tsisy ity, tsia. Nanome anteny fikasana iray Andriamanitra. Jaona, milaza ve ianao fa velona mesia androany? Eny. Aiza ho azy izy? Eto an-tany any hoany. Tsy fantatra hoe aiza izy saingy ahafantatra azy ary efa tonga izy. Ahoana no ahafantaranao? Andriamanitra no niteny tamiko an'izay andrasana. Ahoana no ahafantaranareo fa sitranareo rehefa avy nivavahana? Andriamanitra no niteny tamiko an'izay andrasana. Ahoana no ahafantaranareo fa andray fanamasinareo? Manaraka ny teniny a, izy no niteny tamiko an'izay andrasany. Fantatro zay ho tonga manaraka, hitanareo. Fantatrareo ve zay ho tonga manaraka? Raha ankato ny tenin'Andriamanitra nareo dia ny fampanantenany ny tonga manaraka. Tsy afaka andaingy izy, Andriamanitra izy. Inona ny manaraka? Hoy Jaona hoe ahita azy ary rehefa tonga izy. Hoy izy ireo hoe, ô, jereo lehilahy tonga eto, fa manana satroboninahitra ray eo amin'ny lohany izy. Tsy maintsy ny mesia io, mitarika an'ireo soavaly. Hoy izy, tsy izy io. Nanatona azy avy hatrany izy, nanao hoe tsy ara-dalàna ny akanao mivadiny rahalanao. Fantatra izy ireo fa nisy zavatra tsy nety teo. Nanatona azy izy ka niteny taminy, Herôdy zany, hitanareo. Ary ô, nanao ny vadiny ho tena tezitra zany, nankahala azy izy raha mbola velona koa. hitanareo na no injery John Lewis hoe o afantatra azy ary efa tonga izy. Ahoana no afantaranao? Andriamanitra no teny tamiko fa hita famantarana ray a, ary zany no famantarana mesianika ray. Ho fantatro ny mesia satria hoeo ny famantaran'ny mesia. Mahafantatra ny fiangonana ny Andriamanitra hoy izy hoe zao famantarana zao no anaraka azy ireo. Tsy hoe hikambana amin'ireo metodista izy ireo, batista na pantekotista, fa izao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino, fantan'ireo mpino. Indraindray de hoy nareo amin'izao andro zao hoe mpino ray ve ianao? Oh, metodista, eny zany maneho fa tsy mpino ray nareo amin'izay fotoana izay. Hitanareo, pantekotista mbola maneho foana zany fa tsy mpino ray nareo. Rehefa mpino ray nareo de mino an'Andriamanitra. Ny olona rehetra de mahafantatra an'izany. Vo isy ny fanjakan'Andriamanitra tombo-kase nareo, ary ny tombo-kase ray de eo amin'ny lafiny roa an'ilay pejy, ny ao ambadika sy ambadika. Hitanareo, afaka miteny azy ireo nareo. Eny ary, hoy izy hoe ahafantatra azy ary efa tonga izy satria izy famantarana ray eo, ahita n'ilay famantarana mesianika, ary indray andro de nijery izy. O rahalahy, nahoana? Niandry an'izany izy, tahaka an'izany nahafantarany azy. Manantena fa milentika izany. Miandry azy ve nareo? Manantena zavatra ray iseho ve nareo? Noho izany de fantaro ireo soratra. Ankehitriny ireo mpisorona rehetra nitsangana nanodidina teo ireo de kingasaina indimy lavitra noho Jaona. Tsy manana fanambarana sika hoe taaizany nandehana ny tany an-tsekoly indray andro. Saingy nitsangana teo ireo mpisorona fa nirainirainirainirainirainy ben' izy ireo de efa mpisorona. Nitsangana teo ny lehilahy ray izay nahafantatra ny initra rehetra ny horonana io, ny mpaminany rehetra sy ny genesisy ary ny rehetra mikasika an'izany. Fa hitanareo, miandry famantarana ray Jaona, mesia ray. Fantany fa raha Andriamanitra zany de isy zavatra ivelany voajanahary mikasika an'izany. Mariny zany. Toy izany koa amin'izao andro izao. Raha kristianina ray nareo de misy zavatra ivelany voajanahary mandona anareo. Raha tsy mandony zany de voafitaky nareo. Mbola miaina n'ilay fiainanaray ihany foana zay miainanareo fa inonareo? Mbola tia foana an'ireo zavatra iray ihany zay mbola nitiavinareo tany amin'ny voalohany? Mbola tia azy ireny foana nareo? Voafitaky nareo. Marina zany. Sy zanaka lahy na zanaka vavin'Andriamanitra ray. Noho izany de hitantsika fa nitsangana teo Jaona indray andro, ary izy ireo milaza ny namaky tao amin'ny ny tantara kely reny aminy. Milaza fa teo amin'ny ilan'ny renirano ray Jaona ka nroahany izy ireo teny amin'ilay ilan'ny hafa izy. Tahaka an'izany no ataon'izy ireo ampanompon'Andriamanitra ray. Mandroaka azy avao amin'ny anaram-piangonana rehetra, ny rafim-pandaminana rehetra, ny zavatra hafa rehetra. Sy nanana pulpita ray ny jorony izy fa tao anaty fotaka izy hatreny amin'ny lohaliny. Sy nanao palitao sy pataloha tuxedo ray izy na ny vozon'akanjo mivady. Akory tsy atompoko nanana silaka hoditrondro ray izy nandrakotra azy manodidina angamba tahaka ny olondia iray nitsangana teo. Ary ireo mpisorony ireo hoe nitiana ho lazai namiko ve de hoe ho avy ny fotoana raika io tempony malaza io ny rafim-pandaminanay malaza de enjery? Hoy izy hoe azo antoka enjery zany. Ahoana nao fantarana ho azy zany? Ahoana nao makinareo ny soratra? Ho avy mesia raika naisotra ny fanahitra isan'andro io mesia io. Daniela no nyteneny zany, ny mpaminany no nyteneny zany. Aleloia! O, mahatsapa ho mpivavaka betsaka foana, tsy maintsy mijanona. Ahoana no afantaranareo an'izany? Ny mpaminany no nyteneny zany. Tahaka an'izany nahafantarany Mikaia fa tsy afaka nitsodrano any aby izy. Efa nanozona azy Elia, zay ihany. Tsy maintsy nijanona niaraka tamin'ny teny izy. Raha te hahita an'ireo asan'Andriamanitra nareo de tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Fantany fa tsy mety hitranga zany. Noho izany de inona nitranga tamin'izay fotoana izay? Te hahita an'ireo asan'Andriamanitra izy. Hoy Jaona hoe ahafantatra azy ary efa tonga izy. Indray andro de nitsangana teo izy. Hoy izy hoe eny ho avy ny fotoana izay anesorana ny fanahitra isan'andro. Ny mesia no fanahitra isan'andro ary hiditra ny fahavetavetana izay mitondra faharavana. Raby, taizany nazahoanao izany? Nifanohitra ny fanekem-pinoanay izany? Saingy tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Misy mpaminany ray teo satria ny tenin'ny tompo dia niaraka tamin'io mpaminany io. Marina izany. Dia nilaza izy fa indro mitsangana eo ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Lehilahy antsotra ray kely milatsatsoroka no nitsangana teo nandeha nidina nakeo amin'ilay rano niaraka tamin'ny Lazarosy. Lehilahy ray tsotra fotsiny, ny akanjo tahaka an'ireo lehilahy tsotra, tsy mpisorona, tsy nisy riba, tsy nisy satroboninahitra, tsy nisy ninininina. Tovolahy ray mahantra fotsiny, mpandrafitra ny nandeha nidina teo, miaraka tamin'ny tanany feno vakivaky angamba nandeha nidina teo. Ny tianao ho tenenina amiko ve? Inona? Tsy afaka mahita azy eo ve nareo? indro midika hoe jereo dinio io ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe eny fantatra ao ve hoe izy io io ilay zanaky ny mpandrafitra? Ankehitriny dia fantatra y fa tsy mpaminany mihitsy io zalahy io. Saingy izany izy, izany izy na fantatra izy na hoana tsy fantany izay resahany. Eny fantany. Ahoana ny nahafanyteny azy ho afa ny olombelahy hafa rehetra ho afa ny mesia? Ahoana no afantarantsika an'izany? Nahita zavatra ray izay tsy hitan'izy ireo jaona. Miankina amin'izay jerenareo izany, inona no hitanareo zao arivo izao? Mahita lehilahy lehibe ray malaza anara-piangonana malaza ray ve ianareo ka ny zavatra rehetra dia lavo milohalikareo sa mandray an'ilay lalana miaraka amin'ireo vitsy ny tompony ho amavoana fotsiny nareo? Mahita ny baiboly ve nareo? Mahita ny tenin'andriamanitra ve nareo? Raha nateraka indray nareo dia hahita an'izany. Mandra-pahateraka reo indray dia tsy afaka mahita an'izany nareo. Indro tonga izy, hoy izy hoe izy ilay nyteny tamiko tany any efitra. O rahalahy, izy ilay nyteny tamiko mba hiantso mafy. Efa niantso mafy aho teto nandritry ny enim-bolana hatramin'ny hariva mihitsy hatraiza teto nandroso niverina n'ity Jordana ity, niroboka n'ity fotako ity. Ny famaly taminareo mpitory teny, nanendaka an'ireo anara-piangonanareo eto, nanitsaka an'ireo ratsatongotrareo marary. Fa eto ilay zavatra, mahita azy aho. Ahoana no afantaranao? Ilay anankiray ihan'izay niteny tamiko mba ho ny feo ray miantso mafy any anefitra. Andriamanitra izay nanangana ho any tanjony io no nanao hoe eo aminy ihany ho ahita ny fanahy. Nahafantatra azy jaona. Inona ny nataony? Nitory ny teny izy aloha, nankato ny teny ary hitan'ilay famantaran'Andriamanitra. Ary tsarovy tsy voamara fa nisy olona hafa ray nitsangana teo ka nahitan'izany. Jaona no nahitan'izany irery. Miankina amin'izay andrasanareo izany. Nahoana? Nankatony teny jaona. Ireo mpisorona sy izy ireo dia tsy nankatony teny. Nankatony teny jaona ny fanirahany ka nahitan'izany. Andeha aingana mihitsy sika. Tsy maintsy. Marta, teo amin'ny fasana, nanatanteraka ny tenin'Andriamanitra izy. Nino an'izany izy. Kalohany nahita ny fagagan'Andriamanitra dia tsy maintsy nino ny tenin'Andriamanitra izy ary nihetsika teo ambonin'izany. Hoy izy hoe, Tompo, raha teto anao dia tsy maty ny anadahako. Hoy izy hoe, Marta, izany fananganana sy fiainana. Izay mino ana dia maty azy izy dia mbola ho velona. Ary n'iza n'iza velona ka mino ana dia tsy ho faty intsony. Mino an'izany ve ianao? Hoy izy hoe, ia Tompo, eo nareo izao, mihetsika. Mino aho. Inona no inonao ry Marta? Fa ianao ny Kristy izay tonga eto amin'izao tontolo izao? Hoy izy, aiza ny nandevena anareo azy? Nandeha teo amin'ny fasana ary indro izy nitsangana teo. Hoy izy, tiako hita raha tena mino marina tokoa izy hoe izany tena. Hoy izy, esory ny vato. Nandeha nihetsika teo amin'ny teny izy. Tsy maintsy nihetsika izy mba hahita ny fahafatesana hivadika fiainana. Ary ny fomba tokana izay hany hahafahanareo hahita ny fahafatesana hivadika fiainana dia ny mandray ny teniny ka mihetsika eo amboniny izany. Raha mpanota ray nareo dia raiso ny teniny ka mihetsy eo amboniny izany. Amin'izay fotoan'izay dia hahita ny fahagagan'Andriamanitra nareo. Lasa fahagagan'Andriamanitra ray nareo. Raha maharary nareo dia raiso ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny dokotera hoe ho faty ianao, raiso ny tenin'Andriamanitra ka mety eo ambonin' izany, hitondra fiainana vaovao izany. O andray, mialatsiny aho miazona anareo elabe. Anankiroa ambonin'ny fotsiny dia hijanona avy eo. Hitanareo, anankiroa ambonin'ny fotsiny, mahitsy fo, hoy izany aho. Mialatsiny aho maka ny fotoanan'ireo rahalahiko. Hitanareo, amela toriteny adiny roa azy ireo fotsiny. O, ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, mpanota ray izy, nanana vady dimy izy. Nandeha teo izy indray andro. Aka rano kely, nanomboka ny sitona n'ilay rano izy ary nandre lehilahy ray nanao hoe, raha vehivavy, hitondray aho hosotrona. Mitodika izy ka hoy izy hoe, tsy fomba ho any Jiosy no miresaka amin'ny Samaritana. Za dia vehivavy ny Samaria iray ary tsy fomba izany, nahoana ianao no miresaka amiko? Hoy izy hoe, saingy raha fantatra hoe iza ny resahanao dia ianao no angataka amiko hosotrona. Nahoana hoy izy, lalina ny fatsakana ary ianao tsy manana ninininy hosotronana? Hoy izy, ahoana no azahoana hosotrona? Dia hoy izy hoe, ny rano izay omeko dia oloha ranondrano ray, fitosahana iray, mibohiboika ao anatin'ny fanahy. Hoy izy hoe, ankehitriny andraso iray minitra, Jiosy ray ianao, any Jerosalema ianao no mivavaka fanirazanay dia mivavaka mihitsy tendrombohitra itsy sy ny sisa. Hoy izy hoe, mino aho, ho avy ny ora ary tonga ankehitriny izay tsy any Jerosalema na ao amin'ny mihitsy tendrombohitra itsy ny ivavahanareo. Fa Andriamanitra dia fanahy, ka izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny amon'ny fanahy. Tsy salasalana fa hoy levehivavy kely hoe ankehitriny any raso ray mihitra, izy ty lehilahy ty na ahoana na ahoana? Te hampahafantatra azy izy hoe izy izy, satria tsy maintsy nampahafantatra azy tamin'ireo samaritana izy, izy izy. Hoy izy, niresaka tamin'ny hitra vitsy izy, hoy izy hoe raha vehivavy, mandehana anay vao mivadinao ka tongavy eto. Fa hoy izy, ankehitriny de manao fetsifetsy izy, hitanareo? Hoy izy hoe tsy manambady mihitsy a, aho. Tamin'izay fotoan'izay de nakeo amin'ny fanatitra ilay tsorakazo. Hitanareo? Nisy zavatra nitranga. Inona no nitranga? Nahita ny fahagagan'Andriamanitra izy. Hoy izy, nilaza ny fahamarinana ianao, satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mianakehitriny de tsy vadinao, noho izany de niteniny fahamarinana ianao. Nitodika izy. Fantany fa Andriamanitra ho an'ny olona de efa maty nandritry ny taona maro. Ireo mpisorony sy rabony sy ny sisa de efa niresaka any amin'ny Andriamanitra ray izy ireo, saingy nampanantenaina ao amin'ny baiboly fa isy anankiray ho avy. Hoy izy hoe, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Hitanareo? Fantatray fa ho avy ny Mesia. Ankehitriny, aoka hananantoka any amin'izao. Fantatray fa ho avy ny Mesia. Anontaniako azy ity de ho hitako izay teniny. Tsy afaka miteny amiko an'izany ny lehilahy ray izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Fantatray fa ho avy ny Mesia izay antsoina hoe Kristy. Ary rehefa tonga izy de izao ny zavatra izay ataony rehefa tonga izy. Miandra azy izay. Hoy izy hoe izano izy. Izay de ampy. Izay de ampy. Niazakazaka nankany an-tanàna izy. Hoy izy hoe avidy ereo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Talohana fanitondran'io hafatra io de tsy maintsy nahita ny fahagagan'Andriamanitra aloha izy. Alohany nahafahany nahita ny fahagagan'Andriamanitra de tsy maintsy nandray an'Andriamanitra tamin'ny teniny izy. Tena marina tokoa izany. Oh, andray toy ny ahoana anao fa antsika manohy. Ndao sika haka anankiray hafa. Pantekosta. Rehefa avy nandeha niaraka tamin'ny teny izy ireo. Rehefa avy nahita ny teny izy ireo. Rehefa avy nino ny teny izy ireo. Fa talohany nahafahany izy ireo nahita ny fahagagan'ny Pentekosta de tsy maintsy nankato ny teny izy ireo. Hitanareo? Mekara ilay tanàna any Jerosalema hoy ny teny ka miandrasa mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo. Ankehitriny, ahoana moa raha lasa ny valo andro ka ny jere mariky matio ary nanao hoe fantatro moa nanana fahatsapana anantsika kely andray andro hoe tsy maintsy ny fanahy masina zany. Niteny tamintsika izy mba hiandry eto ambony eto, hitanao? Tsy maintsy ho izy zany. Oh, ndao sika hiandry andro ray hafa. Tonga ny fahasivy andro. Eny ankehitriny teny tamintsika izy mba hiakatra eto. Sivy andro lasa izay. Azo antoka tokoa, tsy mino ve nareo rehefa naharay azy sika? Za de mino ve efa naharay azy sika rehefa nino azy? Tsy mihevitra takan'izany ve nareo? Oh, nareo batista tsara. Hitanareo? Hoy izy, mino a fa naharay azy sika, satria izy niteny tamintsika mba hiakatra eto. Ary fantatrareo ve zay noko? Mino a fa vantany vao niakatra teto sika de nankato an'izay nylazainy. Fa inona ny lazainy? Tsy nilaza izy hoe rehefa tonga any ambony any nareo de azo azy. Tsy nilaza izy hoe mendrasa dimy andro na sivy andro. Hoy izy hoe mandrapa. Izay lay izy. Ireo izay miandro ny tompo de anavao ny heriny. Hitanareo? Inona no ataonareo? Raiso ny teniny. Mietseha eo amin'izany ary mijanona tsara miaraka amin'izany. Isan'andro de medy mifanatrika amin'ny satana miaraka amin'izany hoe voasoratra 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 hoe. Tsy maintsy isy eo zany. Mihetsika eo ambonin'ny teninareo hitanareo amin'izay fotoan'izay de ahita ny fahagagan'Andriamanitra nareo. Marina zany fa tsy maintsy mihetsika eo amin'izany aloha nareo. Nandeha niakatra tany izy ireo ary nankatony teny, nijanona tany izy ireo. Tonga ny andro fasivy, toreko Petera manao hoe, mba fantatareo moa, inona ny heverinareo rahalahy? Mety nitsangany Marka ka nanao hoe, mba fantatareo moa, rahalahy andao sika naika an'izany amin'ny finoana fotsiny satria mankato sika. Tsia, tsy mankato tanteraka nareo. Hoy nareo hoe, izaho efa natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina. Ankehitriny izany, tsy izany no mankato tanteraka. Hitanareo? Hoy nareo hoe, efa nikamana tamin'ny fiangonana ray a, tsy izany no mankato. Hitanareo? Manao tsenjerenireo fanekem-pinoan'ny apôstôly a, tsy mbola zany makato. Oh, rahalahy, nijanona tsy nandanga sy nangalatra, tsy manao zavatra ratsy intsony a, tsy mbola zany makato. Tsy maintsy fahaterahana ray ilay izy. Tsy maintsy misy zavatra ray mitranga. Tsy maintsy maty nareo ary misy zavatra teraka ao anatinareo. Oh, rehefa avy niandry andro maro izy ireo, lasa ny sivy andro. Hoy izy ireo hoe, ndao fotsiny sika naiky azy, ka androso miaraka amin'ny asam-panompontsika. Eo ampahafatesan'izao tontolo izao any nahoany sika ny tokony andry ela? Toreko Petera manao hoe, fa fantatrareo, misy zavatra miteny amiko hoe tsy mbola mety izao. Tsy izany marina tokoa ny mankato ny teny. Hitanareo, raha manantena ny hita ny fahagagana izay nampanantenan'Andriamanitra antsika isika, ny amin'ny fandefasana ny fampana teny amin'ndray eo amintsika de tsy maintsy miandry tsika mandrapitranga ny zavatra ray satria ny soratra no nylaza fa lay izy de ho tonga amin'izao endrika izao ho joelna hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany eo ammpanompo vaviko sy mpanompo lahiko no andatsahako ny fanahy anefa matarana sy fahagagana eny amin'ny lanitra sy eo amin'ny tany a ho isay ampy aminany hoe famolotra amin'ny ambakambaka sy fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity ary zao no andro sabata zay tokony hidirana izy ireo fa nahaizany rehetra zany aza de tsy nety ny ainao an'izany izy ireo ankehitriny rahalahy tsy afaka hivoaka eto taka an'izany sika nefa tsy mahita fahatsapana ray akory mihitsy azy hitanareo tsy maintsy manana zavatra ray sika satria hoy izy hoe miandrasy eto mandra-panafy ianareo ny hery ankehitriny tsy manana hery mihoatra noho izay nananako fony aniditra teto a efa teto a nandritry ny alina manontolo efa teto a ny alina manaraka efa teto a nandritry ny alina sivy mitovy fotsiny tahaka an'izay na izy afony aniditra teto teny tamintsika izy fa andray hery sika noho izany de ndao sika no hiandry fotsiny tamin'izay fotoan'izay tampoka teo rehefa nakato tanteraka ny tenin'andriamanitra izy ireo tamin'izay fotoan'izay de nahita fahagaganny pantekosta izy ireo nahita afony latsaka tao amin'ilay trano be izy ireo nidiny io andry afo io de ho anivon'ny olona ary lela na fidoavana tahaka ny lela misaratsaraka nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary feno ny fanahymasina izy rehetra ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa arak'izay nanomezany fanahy azy ireo ny fitenenana ovina ny tranga le zavatra rehefa izy ireo rehefa nandray ny fanapaha-kevina ve izy ireo hoe efa voarain'izy ireo zany tsia rehefa nakato tanteraka ny tenin'andriamanitra izy ireo de nahita ny fahagagan'ny pantekosta toy izany ko amin'izao andro zao tsy maintsy manao an'ilay zavatra ray ihany nareo ankehitriny risaka iza amarana marina tokoa eto amin'ity anankiray tia tsy amadika pejy hafa eny ary aoka ho vonona ny lehilahy manaraka rehefa milaza ny tia ankehitriny na dia antsona amin'ny zavatra rehetra izay azo iantsona azy ratsy holy roller pantekotiste mpamaky fiangonana de tsara vela tsy belzebob mpanofy ny zavatra rehetra izay azo iantsona no iantsona antsika saingy inona no ataon'izy ireo miantso anareo hoe inona mpanofy belzebob mpaminany sandoka jesosy rery ny zavatra hafa rehetra zay azo antsona ny zavatra ratsy rehetra zay azo antsona saingy amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra marina ny mpaminany ny an'ny teny marina de ihnano ataontsika mahita an'ireo zavatra zay hitantsika isika ho tonga avy any atsananana sy andrefana izy ireo ho tonga avy any an-tany lavitra izy ireo ifety miaraka amin'ny mpanjaka atsika isakafo tony nasaina voatato nahoany retom-pivahiny reto mandinika ny endri ny masina mamiratry ny fitiavan'andriamanitra mpandray anjara voatay amin'ny fahasoavany amiratra toy ny fahatso eo amin'ny satroboninany ho avy jioena jesosy hifaran'ireo fitsapanantsika amin'izay fotoany izay hoanahoana mora ho tonga amin'izao fotoany izao ny tompontsika ho an'ireo izay afaka taminy ota ho hitondra fifaliana ho anao ve izany amin'izay fotoany izay sala hery sy fahatsopana tena nalalina rehefa tonga amboninahitra ny tompontsika dia hitsena azy eny amin'ny abakabaka isika nahoana mihetsika eo ambonin'ny teniny isika amen antsoy amin'ny zavatra rehetra izay tianareo entsony mahita ny famantaran'ny mesia ao voantsika isika mahita andry afiray isika tsy azo laviny izany antsoy amin'ny zavatra rehetra izay tianareo entsony izahay eto andriamanitra nakasary an'izany ny siansa nahoana mankatoa ny teniny tsy mbola vita mihitsy zany tao amin'ny tantara kanefa dia ny maso mekanika an'ilay fakatsaro nolaza fa izy zany misy azavana ray namely an'ilay fitaratra nahoana mandray ny tenin'andriamanitra aloha avelao andaka anareo ireo anara-piangonana raha tsian'izy ireo avelao izy ireo anatodika ny lamosiny aminareo raha tianareo fa mihetsia eo ambony tenin'andriamanitra raha te hitan'ireo fahagagan'andriamanitra ianareo jesosy ny nampanantena hoe tahaka ny tamin'ny andro sodoma dia ho tozany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona nidiny io anjely io andriamanitra voaseho tao amin'ny vatan'olombelona nanatodika ny lamosiny nankany amin'ilay tranoilay ary nylaza tamin'ny tsy nahafantatra hoe izy abrahama modinanao nanao hoe abrahama tsy abrahama nanova ny anarany fotsiny izy andro vitsy talohany izany aiza nyvadinao sara tsy s a r a y s a r a h a aiza nyvadinao sara Ny antso azy tamin'ny anarandray ny ary izy tamin'ny anarana mpanjaka vavy. Oh, iza izy. Nahafantatra teny eo i Abrahama hoe izy zany. Hoy izy hoe ao anatin'ny tranolay izy ao arinao. Hoy izy hoe amangy anao ary Abrahama. Za. Amangy anao araka ny fampanantenako zay nomeko anao satria efa niandry nandritra ireo taona rehetra ireo ianao ankehitriny. 25 taona ny nendrasanao an'izany. Nijanona tsara tamin'ny teny ianao, nihetsika teo ambonin'ny teny. Nanda ianao fa tsy an'ny tany mihitsy akory azy ianao. Lasa mpivahiny sy vahiny ray ianao. Mitady tanàna ray ho avy ianao izay Andriamanitra ny mpanorina sy mpanao. Nampanantenanao aho fa amin'ny alalan'io zanaka izay hoteraka io dia izy no mety ianao no rain'ny firenena maro. Izany nampanantenan'izany, nihetsika tamin'ny teny ianao ankehitriny dia hahita ny fahagagan'Andriamanitra ianao. Ahoana no ahitako an'izany tompoko? Aisa raha vadinao? Ao anatin'ny tranolay aorianao? Hoy izy, amangy anao araka ny andronaina. Dia nomerery tao anatiny saranana hoe ahoana no hahafahako vehivavy antitra iray ary ny tompoko antitra ihany koa mbola hanana fahafinaretana indray ve? Hoy izy hoe nahoana no nome sara? Mihetsika teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra izy, nahita ny fahagagan'Andriamanitra izy. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo, mety eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra dia hahita ny fahagagan'Andriamanitra nareo. Inona izany? Rehefa nitsangana tetsika vo tsy ela akory izay nitoren'ireo taonany fiangonana ka nitondra azy ireo ary ilay famantarana kely izay teto no nanao sary azy ireo teto amin'ny tabilao teto. Ary tao amin'ity mpanatriky ity mihitsy dia ho anatrehan'ny olona maro lavitra noho izay mipetraka eto ankehitriny. Vatany vonitsahatra ny teny mihitsy aho dia namirapiratra nidina ny hazavandray ary nandeha tetsy dia niantona teo amin'ny orindrina io. Dia tonga nanarina azy nianoka iray raha mbola nijery azy ny olona rehetra ary nampiseho an'ireo taona ny fiangonan'ireo tahaka nay izy azy ireo teo marina tokoa. Firy ato ankehitriny niteto tamin'izany andro izany atsangano ny tananareo? Nijery an'izany amin'ny masonareo manokany nareo. Inona izany? Voalohany mino ny tenin'Andriamanitra. Mitory tenin'Andriamanitra, mandray tenin'Andriamanitra ary mahita ny fahagagan'Andriamanitra manamarina ny teny isika fa mariny izany. O avy tsy ho ela Jesosy, ny rehetra miaraka, hifaran'ireo fitsapanatsika amin'izay fotoana izay. O ahoana mora ho tonga amin'izy tao fotoana izao ny tompontsika ho an'ireo izay afaka taminy io. O hitondra fifaliana ho anao ve izany amin'izay fotoana izay? Zalahelo sy fanotsorom-panantenana lany. Rehefa tonga amboninahitra ny tompontsika dia hitsena azy eny ny amina bakabaka isika. Amen. Nahoana? Mino ny tenintsika. Mitahiry ny soroka ao anatin'ilay fanina. Voadio sy mirehitra izy. Aoka ny hazavanareo hamiratra mba hahafahan'ny olona hafahitan'ireo asa tsara anareo, ireo vokatrareo manome voninahitra indray izay any an-danitra. Ary inona no hitranga? Mino ny tenin'Andriamanitra sy mihetsika eo ambon'ny tenin'Andriamanitra dia hitsena azy eny amin'ny habakabaka isika. Tsy misy aloko ny fisalasalana iray. Andriamanitra hitahanareo. Hijanona saika ny iray ampahantelo ny vita. Anapitra azy aho amin'ny fotoana iray hafa raha sitraka ny tompo. Raha momba anay Andriamanitra dia aiza ireo fahagagany? Hitanareo, mino izany ve ianareo? O Andriamanitra, mamelana ahy ahitany ny taona ho avy. Mamelana ahy ahita ny taona ho avy mba tsy hahatonga ny fonay ho afa-po amin'ny fiangonana anara-piangonana iray, na fanekem-ponoana iray miaraka amin'ny fandraisan-tanana, na ny mody antsoina fivavahana. Aoka izay tsy ho afa-po raha tsy mahatsapa n'ilay hery mpanao fahagagana, ka Andriamanitra ny mandray ny ao amin'ny fonay manokana manao an'izao tontolo izao hivoaka ka manamboatra Kristy. Ankehitriny tsy izao arivo izao ka raha pitso dia hanomboka anao zavatra hafa fa mitombo ao aminy hatrany amin'ny tsanganany. Mitombo hatrany amin'izay mandra-pionanay aminy. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Hevitra eny misy hevitra, misy hevitra ho anao eo amin'ilay loara. Hevitra, hevitra eny misy hevitra, misy hevitra ho ahy eo amin'ilay loara. Rainay an-danitra, miaraka amin'ny fanetretena ny fanahy sy ny saina, farina ny feo ary ireo teny vitsy tapatapaka na misaratsaraka. Tompo, mivavaka mandraisanao azy ireny ka metaka azy ireny miaraka. Tsy mahafantatra hoe ahoana no hanaovana azy saingy miteny fotsiny an'izay tonga ao an-tsaiko. Apetra ao ambanin'ny fonin'ny olona tsirairay izany ka aoka izy ireo ahita sy ino an'izany miaraka amin'ny toetra izay nanolorana azy. Ary ray, anao fandanjalanjana ho azy ireo izany, hitondra an'i Kristy eo amin'izy ireo izany. Da io izahay izao arivo izao ray, miandry izahay, mihetsika eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Da io reto rahalahy reto Tompo, mamela ray noho ny fakanan'ny fotoan'izy ireo. Mivavaka mba hanosoranao azy ireo amin'ny fanahy masina amin'ny fomba tonga ny herin'Andriamanitra hilatsaka manerana ny trano be eto ary engany ireo mpanota anatona ny alitaraka ka hanao ny lalany makany Kalvaria. Ary ho sitrana ilay mararaka famantarana sy fahagagana lehibe no vita ary hahitan'ilay herin'Andriamanitra velona mpanao fahagagana izahay. Miandry an'izany izahay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Pirahina ny Tompo. Tianareo ve izy? Raha momba antsika Andriamanitra dia aoka isika hita ny famantarany. Aiza ny famantarany Mesy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Raha tsy miova Mesy io dia anana n'ilay famantarana tsy miova izy. Aiza ho aiza izy? Raha fampandaminana inona no ikambanany? Raha fampandaminana inona no azontsika ikambanana ka hahitan'i Mesy ny famantarany? Trano inona no azontsika hidirana ahitana an'izany? Eritrereto izany. Miala tsiny raha la nevelona. Amen. Piraina Jesus. Sorana Jesus. Sotranao Tompo. Sotranao.